Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o duhovnim vezama i dodirima između različitih kultura.
まるかつ待つ日本日も通信心見る顔と話私はどんなに離れてもいつもあなたの周回軌道上 夜空に光を投げたあの泣き声はいつかの自分のもの記憶に置いていかれても活動は続く遠く音願う命の地表から打ち上げられて随分経つずっと通り過ぎる星の数を数えて飛んできたその旅を越えた音を紡ぎメロディーを送る
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su mi Dalibor Kličković, docent na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i Petra Pribićević, student postdiplomac japanskog jezika i književnosti. Razgovarat ćemo o vidovima i oblicima saradnje između različitih naroda i kultura, konkretno saradnje između Okayama univerziteta iz Japana i Beogradskog univerziteta, kao i o značaju dodira različitih kultura. Petra i Dalibore, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove. I evo na početku da najavim da ćemo u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušati delove radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor pisac, japanski pisac Rinosuke Akutagawa, reditelj radiodrame Nikola Veselinović, a realizovana je 1972. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. I evo mi ćemo ove noći pričati o saradnjama, dakle, između dva univerziteta, o tome, o potrebi i načinima na koji se uspostavlja saradnja između različitih univerziteta, između različitih kultura, o putovanjima, o stipendijama, o tome kako se konkretno u ovom slučaju odvija saradnja između Beogradskog i Japanskog univerziteta. A predlažem da na samom početku čujemo izjavu rektora Okayama univerziteta, koji govori o tome šta je Okayama univerzitet i kako je ova saradnja zapravo osmišljena i kako je došlo do saradnje koja je uspostavljena između Japanskog i Srpskog univerziteta. Okayama univerzitet je osnovan 1870. godine. U početku je bio zasnovan kao fakultet medicinskih nauka. Zbog toga taj fakultet i dalje predstavlja jezgro našeg univerziteta. 1949. godine izvršena je reforma, tako da danas Okayama univerzitet čine 11 fakulteta i 7 instituta. Moglo bi se reći da je to razlog zašto Okayama univerzitet spada u red najznačajnijih univerziteta u Japanu. Što se saradnje sa srpskim univerzitetima tiče, Beogradski univerzitet potpisao je ugovor sa nama 1999. godine. Do sada je kod nas bilo 20 studenata na usavršavanjima, odnosno na postdiplomskim studijama, i to najčešće iz oblasti japanologije. Sa Okayama univerziteta također 20 studenata imalo boravak na Beogradskom univerzitetu. Sve to se realizovalo zahvaljujući profesoru Suzukiju, nekadašnjem stipendisti jugoslovenske vlade, koji se bavi teološkim pitanjima, odnosno vizantologijom. Ja sam u Srbiji nešto malo saznao iz predmeta Svetska istorija koji smo mi imali tokom studija. Proteklih 10 godina pratio sam zbivanja u vašoj zemlji preko medija. Sada sam prvi put sa kolegama došao u vašu zemlju i u prilici sam da lično vidim mentalitet ljudi i malo bolje upoznam vašu kulturu. Ovde sam osjetio veliku prisnost i ljubaznost kod ljudi, primljen sam kao prijatelj i ja sam zaista osjetio potrebu da unapredimo saradnju naših univerziteta. Danas nijedan univerzitet ne može da deluje bez saradnje sa drugim univerzitetima iz različitih krajeva sveta. Hoću da kažem da se od nas, odnosno od svih univerziteta, traži i očekuje neka vrsta globalnog delovanja. Mi smo zbog toga počeli da formiramo mrežu društava prijatelja Okayama univerziteta po celom svetu, a nju sačinjavaju bivši studenti i stipendisti našeg univerziteta. Od njih se svakako očekuje da doprinesu i pomognu kvalitetnijoj saradnji naših univerziteta. Okayama univerzitet je izabrao Beogradski univerzitet kao prvi u Evropi sa kojim će uspostaviti univerzitetsku saradnju. Jedan od razloga je i taj što smo mi jedini univerzitet u Japanu na kom se proučava srpski jezik i kultura. Verujem da ćemo ovim moći da otvorimo put svima onima iz Evrope koji žele da studiraju kod nas. Inače, smatram da je jedan od najvažnijih zadataka univerziteta taj da omogući saradnju i međusobno upoznavanje ljudi iz različitih krajeva sveta. Evo, čuli smo bila ovo izjava profesora doktora Morite Kiyoshija, on je rektor Okayama univerziteta i on otprilike rekao šta je Okayama univerzitet i kako je došlo do ideje da se uspostavi ovaj vid saradnje. Ono što je u celoj ovoj priči interesantno jeste da postoji društvo prijatelja Okayama univerziteta i koja se širi i prostire azijskim kontinentom. I zapravo prvi univerzitet u Evropi jeste Beogradski univerzitet. Evo, Dalibore, na početku sam hteo tebe da pitam da nam kažeš nešto i da prokomentariš šta je to zapravo društvo prijatelja Okayama univerziteta.
Pa jeste, ta inicijativa je potekla upravo sa tog univerziteta, Okayama univerziteta, i to relativno nedavno. Ja mislim, zaista, ta mreža se širi pre svega u azijskim zemljama i to su tako organizacije njihove univerzitete koje su na njihovoj inicijativi osnovane, a čini ih njihovi bivši studenti, oni koji su bili neki način svojim aktivnostima, studijama ili nekim drugim istraživačkim aktivnostima vezani, boravili pre svega na tom univerzitetu. Tako da njihova inicijativa ovoga puta krenula malo dalje u Europu. Mi smo prva evropska zemlja, naravno, i prvi evropski univerzitet koji je dobio priliku da se na taj način organizuje i da vidi na koji način dalje, na neki organizovani način, u nekom drugačijem vidu, dubljem vidu, produbiti, krenuti jednostavno dalje. Nekako taj sama istorija nije toliko duga. Ja mislim da su oni od 2000. godine otprilike prvi naši nastavnici pre svega bili tamo i tako dalje. Tako da sama istorija naravno nije toliko duga tih odnosa, ali je dosta intenzivna bila pre svega zahvaljujući profesoru Suzukiju. Tako da eto, nekako je valjda sazrelo vreme, da nismo ni primetili, ja nisam primetio da je došlo vreme da se to konkretizuje i to zaista tako krene u jednom onako organizovanijem vidu. Tako da to je neki početak. Ranije je bilo nekih studenta, kažu i 80-ih, 90-ih, u stvari su možda prvi neki studenti, još, međutim nisu baš jasni ti početci rani, ostali to negde u arhivama, tako da ti podaci nama nisu dostupni ko je prvi zapravo bio sa našeg univerziteta u OKM, ali eto, kažem, 2000-te su bile početak i do današnjeg dana.
Da. Čućemo kasnije ovaj reči i akademika Gojka Subotića koji govori upravo o predistoriji to te saradnje, kako je u samim početcima ta saradnja izgledala. Da kažem da je akademik Gojko Subotić počasni predsjednik društva Okayama univerziteta u Srbiji, a čućemo također tokom emisije izjavu profesora dr. Živana Lazovića, on je predsjednik, aktualni predsjednik društva univerziteta Okayama u Srbiji. I evo sad na ovom početku, zaboravio sam samo da kažem da u prevođenju izjave rektora Japanskog univerziteta pomogla mi je profesorka pesnikinje prevodilacka Yoko Yamasaki, kojoj se zahvaljujemo na ovaj način. I ona inače bila uključena dosta u celu ovu priču i pominjaćemo je tokom ove naše emisije. I evo na početku, Petre, da pitam vas, vi ste jedan od onih studenta koji su bili na Okayama univerzitetu i koji su tamo išli na neku vrstu specijalizacije usavršavanja. Šta je to vama konkretno značilo i šta mislite po vašem mišljenju ovo društvo čemu može da doprinese?
Pa od toga šta je meni konkretno značilo, meni kao japanologu je mnogo značilo da provedem godinu dana u Japanu za početak. A pored toga mi je značilo zbog toga što sam u Okayami stvarno provela divnih godinu dana, čime su doprinjeli naravno i moji japanski prijatelji i neki strani iz Evrope i iz ostatka sveta, ali i ta neka naša mala srpska zajednica koju smo imali dok sam ja bila tamo. I naravno sam profesor Suzuki koji je stvarno jedan naš veliki prijatelj, pa smo imali to, to je sad već postala tradicija, svake godine negde na leto pravimo srpsko veče i uvek se pravi mućkalica, što je, ne znam iz kog razloga, popularno izgleda među Japancima koji posete Srbiju, a ne znam, evo, ja sam pitala moje ostale studente.
Kako se zove u Japanu, da li je preimenovano?
Mućkalica.
Leskovačka ili ne?
Ne, baš kažem tako, mućkalica. Okayamska, pošto smo mi u Okayami, jel tako? Tako da, eto, mislim, to je stvarno bilo jako lepo i mislim, pored toga što sam učila na fakultetu, učestvovala sam na mnogim prosto tim kao međunarodnim nekim internacionalnim događajima u okviru, što u okviru fakulteta i van fakulteta, pa su tu bile neka predavanja, neka sam držala ja, nekima sam samo prisustvovala i prosto uopšte se nisam osetila je koliko ja nije neki od značajnijih gradova Japana, osetila sam tu internacionalnost, tu povezanost Okajame sa ostatkom sveta.
Pričat ćemo još o tome, a čućemo kasnije tokom emisije izjavu profesora Suzukija, koji je vrlo interesantan čovjek, a predlažem sada da zastanemo i čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove, evo i muzikom i pričom, malo smo zaplovili ka prostorima Japana. Pričat ćemo o japanskoj kulturi, japanskoj duhovnosti. Sagovornici u emisiji su mi Dalibor Kličković, docent na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, i Petra Pribićević, student postdiplomac japanskog jezika i književnosti. Ja rekao, pričat ćemo malo o Japanu i o vezama koje postoje između japanske i naše kulture, a konkretan povod jeste zapravo osnivanje društva prijatelja Okajama univerziteta. Pre nekoliko meseci bila je ta osnivačka skupština u Beogradu. Da, pre nekoliko meseci je to udruženje osnovano, zvanično, i predlažem sada, kada smo krenuli, od toga smo zapravo i krenuli u ovu noć priču o vezama između dve kulture, preko veze dva univerziteta, predlažem da čujemo izjavu akademika Gojka Subotića, koji je počasni predsednik ovog društva prijatelja Okajama univerziteta u Srbiji, koji zapravo i govori o toj nekoj predistoriji kako je došlo do nastanka i do ideje o osnivanju jednog ovakvog društva.
U vreme kad sam bio na fakultetu, mlad asistent, počeli su prvi susreti između naših kolega iz Japana koji su dolazili u Beograd, i kasnije naša putovanja u Japan. Htio bih da kažem da ovom živom sada obliku saradnje između Okajama univerziteta i Beogradskog univerziteta postoji ta predistorija i počela je vrlo neobično, spontano. Među prvima je došao kolega koji je putovao zanimljivo brodom iz Japana ka Evropi sa namjerom da se posveti studijima književnosti u Rusiji, predomislio se i došao u Beograd. I tako se pojavio tu, bez znanja jezika, naravno, to je bio Kazuo Tanaka, kasnije poznat po mnogobrojnim prevodima, pored ostalog preveo sa kolegom Hirošijem Yamasakijem Gorski vijenac i druga dela, a kad je došao u Beograd, naravno u to vreme, to je bilo neposredno posle dodeljivanja nagrade, Nobelove nagrade Ivi Andriću, onda je ta velika književna ličnost došao u prvi plan, on je onda preveo na Drini Ćupriju i kasnije, naravno, druga dela. S druge strane, ovde je došao već 1963. godine Hiroshi Yamasaki, naš poznati prijatelj i po jednoj liniji čovek naše grane. Njegov otac je bio poznati novinar i ličnost u političkom životu. Njegovo ime je Vukelić, prezime Vukelić. Dakle, on je tu za neverovatno kratko vreme savršeno savladao jezik i to u onim finesama koje vi kao novinar i svi ljudi od pera znaju da cene, a koje običaj svet uopšte ne razlikuje. Naravno, glavni deo tog programa počeo se ostvarivati kada su dolazili ljudi koji su imali šta da kažu. A zatim je i supruga Hirošija Yamasakija, naša već danas profesor redovni japanistike u Beogradu na Filološkom fakultetu, savladala jezik i počela da predaje književnost, divne sastave haiku poezije su sad njoj pribavile već priznanje velika u Japanu. Prema tome, sve se to odvijalo kao neka vrsta pre ovoga velikog talasa koji je sada i kulminirao dolaskom rektora Okajama univerziteta u Beograd, formiranjem zajedničkog društva i tako dalje.
Evo, čuli smo izjavu akademika Gojka Subotića, koji ima funkciju počasnog predsjednika društva prijatelja Okajama univerziteta, i on tu pominje par imena, kao što su Kazuo Tanaka, Hiroshi Yamasaki Vukelić i Kayoko Yamasaki. Pa evo, Dalibore, da te pitam da se ti nekako nadovežeš. Čuli smo, dakle, kako je ova ideja nastala, kako je negdje inicijalno došlo do toga da se uspostavi saradnja između ova dva univerziteta.
Pa jeste, ja sam zaista onako jedna prilično mlađa generacija u odnosu na spomenute moje starije kolege, profesore i tako dalje, prethodnike, uopšte bilo da su Japanci, bilo, pa pre svega govorim ovdje o Japancima ili nekim polujapancima koji su već delom poprimili mnogo od našeg karaktera i našeg mentaliteta. U svakom slučaju, nekako ja sam 2012. godine bio u Okajami i tad sam imao priliku malo da govorim o Srbiji. To nekako bilo profesora Suzukija ideja i govorio sam tad i pomenuo sam i profesora Tanaka, pomenuo sam i bivšeg ambasadora, on je bio u Zagrebu, poslije bio u Beogradu, gospodin Oba Keske, koji je sahranjen u Beogradu, i tako pomenuo sam ljude koji su na neki način osjetili i našli neki deo svog bića ovdje, čak su eto poželili da zauvek ostanu, da zauvek prebivaju na ovim prostorima, pa sam se sjetio i Archibalda Rajsa i tako dalje, srce je sahranjeno beše na Kajmakčalanu, pa je to posle poharano, jel tako bilo, i sve to. I onda sam se zaista pitao da li je moguće mi govorimo o nekoj našoj duši, rado o tome govorimo. Malo smo danas i zaboravili gde je to, da li je to uopšte postojalo, da li je to možda neko drugi primetio. Možda bi trebalo krenuti tragom tih ljudi koji su primećivali, kritikovali, ali su isto tako vidjeli, volili nas i želili ovdje, to nisu se čak ustočavali možda i usprotivljenje porodice da ostanu večno, tako da kažem, našim prostima. Profesor Tanaka je svakako eto jedan od tih možda malobrojnih, ali zaista značajnih figura u tom smislu. Ja mislim da je deo njegovog, ja nisam naravno bio prisutan samo tom događaju, ali deo pepela prosut u reku Drinu i tako dalje. To je nešto što je bilo vrlo simbolično i zapravo na neki najlepši, malo i možda i najtužniji, ali najlepši način obeležilo i ovekovečilo njegov rad, njegov bavljenje i prevođenjem dela Ive Andrića i tako da. Ja sam se 2-3 puta sreo sa profesorom Tanakom, 2 puta u Beogradu, jednom u Tokiju, tako da nismo mnogo imali priliku da sarađujemo. On je i umro neki način, ja sam se ostao na fakultetu, on je ubrzo nakon toga i preminuo, tako da nije bilo prilike, ali profesor Tanaka, profesor Shiba Nobuhiro i tako dalje, to su profesori istaknuti ljudi te generacije koji su probili gvozdenu zavesu, koji su došli od naše prostore u vrijeme kad se zaista nije dolazilo u Srbiju, nije se mnogo o njoj znalo, pa su možda neke zaista došli greškom, pa se poslije ispostavilo da je greška bila dobra i da je donela mnogo, pre svega nama, pretpostavljam i Japanu i japanskoj kulturi, a svakako i njima samima, to su pokazali tim nekim svojim gestovima i uopšte životnim delom.
Da. A reci, ti si u Okajami bio kao stipendista? Kao...
Nisam. Ja sam bio na poziv profesora Suzuki jedno kratko vreme. To je bilo svega nekoliko dana. Mi smo se sasvim, eto, tolike godine si ja bavim Japanom, on tolike godine odlazi u Srbiji. Sasvim se slučajno sreli. On je bio s jednim teologom pre nekoliko godina koji je držao predavanje na teološkom fakultetu. Profesor Kakaio je preporučio da je odem tamo da pomogne eventualno oko prevođenja. To na svu sreću nije bilo potrebno, pošto je bilo jako teško. Sveti Maksim ispovjednik je bila tema i profesor teolog japanski, gospodin Tanje, rekao svakako ne želim prevod ovaj nikakav, ja ću govoriti na engleskom, jer to ne može svako da prevodi, tako je to ostalo. Ali sam upoznao profesora Suzukija, a pošto je profesor Suzuki poznat je kao Sava Hilandarac, jer se krstio Hilandar onako u moru, kako to već ide i treba da bude valja po nekoj tradiciji. Mi smo nekako se i tu pronašli, ja volim Svetu Goru i Hilandar i on voli, tako da smo nekako najviše o tome razgovarali u tim prvim trenucima i onda smo se pitali kako to da se mi nikad nismo ranije sreli. Onda kad sam ja bio tamo, boravio sam i kod njega u kući, to je tako bilo meni zanimljivo i on je zaista neobično inspirativan čovjek. U svakom slučaju 2012. na njegov poziv sam boravio tamo nekoliko dana, ne kažem baš predavanja, ali tako predstavio onima koji su se okupili, nije do duše bilo puno, moram da priznam na moje malo razočarenje, ali je bilo prisutnih, tako da eto, to je bila prilika da sam ja bio u Okajami, bilo je naših studenta tamo, tako da je bio ako blic posjeta Okajami 2012.
Da. Petra, vi ste duže boravili, vi ste bili stipendista.
Jeste, ja sam bila stipendista fondacije Heva Nakadjima i bila sam u Okajami godinu dana. Što se tiče, ako su sad ovaj, da se nadovežem na priču o profesoru Suzukiju, mi smo tamo 6 mjeseci, ja sam pomagala, ja i koleginica Ivana, koja je također, ona je još uvek tamo, smo pomagali sa časovima srpskog jezika 6 mjeseci i imali smo 17 učenika, ili oko 17. Doduše, popularnost jezika tog predmeta mi baš nikad nije bilo do kraja jasno, ali bilo je par njih koji su stvarno htjeli da nauče nešto na srpskom. I bila je jedna devojka koja je čak htjela da, koja je sad čak došla drugi put na isti kurs, ne znam ni kako je to moguće, ali je došla još jednom. Tako da je očigledno bila baš
Da, rektor je govorio da zapravo Okajama univerzitet je jedini univerzitet gdje se uči srpski jezik i kultura i književnost, i profesor Suzuki drži jedan kurs, tako, ako se ne varam.
Pa to je malo promenjiva kategorija, čini mi se, to postoji kurs srpskog jezika ili ne postoji. Neki moji poznanici Japanci koji su studirali srpsku istoriju, srpski jezik i tamo predavali, ja vidim da oni dosta šetaju, tako da kažem, možda me i nisu mi svakako poznate, baš sve te okolnosti, ali i na Tokijskom univerzitetu, ja sam sve vremena, kad sam ja 97. na 8. godinu, baš pomenuti profesor Shiba, koji je inače istoričar i balkanolog i tako dalje, pre svega stručnjak za istoriju Balkana i Istočne Europe, je držao i neke časove srpskog jezika, tako da sam bio pozivan tamo i čitao sam neke tekstove na srpskom, tako da je toga tamo bilo u to vrijeme. Ne znam sad da li još uvijek to opstaje, da li postoji. Znam opet neki drugi moji prijatelji koji su drugde, recimo Osaki, predavali na univerzitetu srpski, više toga nema. Tako da to je, kažem, malo onako promenjivo stanje i nije svakako. E sad, Okayama možda i jeste zaista mesto univerziteta, Okayama mesto gde to opstaje trajno. Mislim, ovaj Hokkaido univerzitet, on ima i slavistiku i mislim da u sklopu toga također postoji nešto. Ali verovatno je rektor u pravu u smislu da to tamo zaista postoji i traje.
Da. A u svakom slučaju ovo društvo prijatelja može da osnaži tu inicijativu da se na tom univerzitetu Okayama taj predmet redovnije.
Naravno, kako će funkcionisati društvo i kako će izgledati saradnja, to tek ostaje da se vidi. Ja mislim da profesor Suki, ali ne samo, naravno, i drugi o tome razmišljaju. Bila inicijativa i nekako čini mi se stvar idu u tom toku da to ne budu da, kao što je to do sad bio slučaj, samo filolozi. Mi smo to nekako onako bili tu u prvom planu. Možda će doći vrijeme kad mi nećemo biti u prvom planu, bit ćemo tu da pomognemo, da pripomognemo, tako je u svakom slučaju bilo i kad je bila osnivano to društvo. Profesor Kakajo sa svima nama saradnicima je zaista bio veliki posao, to je osnovano, radilo se zaista mnogo na tim pripremama, ali čini mi se da stvari idu u tom pravcu da će tu možda biti medicinski fakultet, neki prirodni fakultet i te orijentacije više zastupljeno u toj srednji, što je također lepo i poželjno i svakako i treba tako da bude. Mi smo tu da pomognemo nekad.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o saradnji dva univerziteta, Okajama univerziteta iz Japana i Srpskog univerziteta, Beogradskog univerziteta, filološkog i filozofskog. I predlažem da sada čujemo izjavu predsjednika Društva prijatelja Okajama univerziteta, to je profesor dr. Živan Lazović.
Kada je o toj formi reč, i to društvo je rezultat jednog procesa i dešavanja zbivanja saradnje, aktualna saradnje između naša dva univerziteta, koje je trajalo godinama već unazad i koje je, možete i pretpostaviti, prvobitno bilo inicirano od strane filološkog fakulteta, jer je najzainteresovanija, da kažemo, ta akademska populacija, studentska populacija za odlazak u Japan, bila ona koja je krenula da se bavi japanskim jezikom na katedri za japanski jezik i književnost, ali je srećnim sticajem okolnosti, zahvaljujući ličnostima kao što je pogotovo, recimo, Suzuki Michitaka, profesor sa Okajama univerziteta i istoričar umetnosti, koji je bio zainteresovan za našu srednjovekovnu tradiciju, zahvaljujući njemu, njegovom angažovanju i sticaju okolnosti da smo imali prilike da se upoznamo u vreme mog dekanstva na Filozofskom fakultetu, nekako smo došli do konstatacije da bi taj prostor za saradnju mogao da se proširi, da bi mogao da uključi neke druge oblasti, pre svega našu istoriju umetnosti koja se proučava kod nas na Filozofskom fakultetu, i nekoliko naših studenata sa istorije umetnosti imalo onda prilike da ode na Okajama univerzitet. Nekoliko njihovih studenata je došlo u Beograd i završilo master studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ta saradnja se, znači, i tada već proširila. Kada je, da se vratim na formu, kada je o ovoj formi reč, s obzirom da je već veliki broj studenata završio, naših studenata završio tamo, nekoliko japanskih studenata u Beogradu, nekoliko naših profesora je odlazilo tamo na Okajama univerzitet, držalo predavanja, kraći ili duži studijski boravci su u pitanju, nekoliko njihovih profesora je dolazilo i tu se ta saradnja zaista uspostavila, bila je vrlo tesna s obzirom na broj učesnika u njoj, aktera u njoj, već su se stvorili uslovi za formiranje alumnija, za formiranje društva prijatelja Okajama univerziteta, koje, to moram da napomenem, zaista je za Beograd i za Novi Sad, koji nikako ne treba izostaviti, jer i univerzitet u Novom Sadu je uključen u ovo, izuzetno važan moment formiranje tog društva, jer je to prvi alumni, prvo društvo prijatelja Okajama univerziteta formirano na evropskom tlu. Okajama univerzitet ima alumni možete pretpostaviti u najvećem broju daleko istočnih zemalja, ali kada je reč o evropskim zemljama, Srbija je, eto, počastovana time i to je, mogo bih reći, u ovom trenutku možda i najveći plod te naše dosadašnje saradnje. Alumni je formiran, društvo prijatelja je formirano sa idejom da unapređuje tu saradnju. I zaista će se i angažovati na tome, angažovat će se pre svega na tom planu razmene studenata, jer je to nešto što je i najvažnije zaista za nas i za perspektivu obe države. Akcenat jeste na razmeni studenata, ali u svakom slučaju i nastavni kadar i svi naučni radnici koji su, recimo, aktivni u našoj, u njihovoj sredini, otvara im se prostor za studijske boravke, za zajedničke projekte, za svaku vrstu akademske, naučne i kulturne saradnje.
Evo, čuli smo izjavu profesora doktora Živana Lazovića, koji je bio i rektor Filozofskog fakulteta i aktivno učestvovao u uspostavljanju ove saradnje. Petra, hteo sam vas da pitam, vi, kad smo se spremali za ovu misiju, ja sam zamolio da mi napišete par rečenica o vama, kako ste se zainteresovali za japanski jezik i kako ste počeli da ga učite, pa ste rekli da ste u početku gledali japanski animirane filmove, da je neka fascinacija i tu nastala i da vas je fascinirao zvuk japanskog jezika i posle ste zavoleli jezik i želeli da ga učite i da vam i pisani karakteri nisu predstavili problem, da ste sa predavanja trčali kući, da sami naučite nove znakove. Pa sam ja htio da vas pitam, pošto ste boravili godinu dana u Okajami, koliko vam je taj boravak značio u smislu da zaista osetite jezik malo bolje i dublje?
Pa definitivno mi je značio, zato što, mislim, pored toga, pored ovih svakodnevnih stvari, kao morate doći do prodavnice, pa ćete koristiti, naravno, japanski i, ne znam, u biblioteci, čak i na časovima, sve to je bilo više negde svakodnevno. Ja sam možda tu neku kako bih rekla, Spartu osjetila negde na sredini mog ostanka tamo, kada sam morala da čitam 50 strana jednog neprilagođenog običnog japanskog romana nedeljno. I tako da svake nedelje 50 strana, i to mi je bilo ovako baš jedan trening, ali to zahvaljujući profesoru Cucumiju, koji nam uglavnom tamo bude mentor, nama Srbima. Mislim, zahvaljujući, tada naravno nisam bila zahvalna, ali sada svakako jesam. Da, generalno, naravno, mislim, ono što uveliko pomaže u govoru je to prosto da imate prijatelje Japance, a budući da su Japanci generalno, a onda i Okajamci, vrlo prijatni ljudi, prosto nije bilo uopšte teško naći prijatelje i onda vežbati sa njima na japanskom.
Na ovoj osnivačkoj konferenciji koja je održana u Beogradu, govorili ste nešto da ste tamo, pošto u Japanu je pirinač popularna hrana, da ste pokušali da im prezentujete naš sutlijaši, da se ljudima tamo dopalo.
Da, pa to je tačno, znači sad, to je delimično tačno. Zato što ja sam napravila u svojoj glavi jedno poređenje kako bih sama sebi objasnila zašto Japancima za Boga čudan sutlijaš, jer mislim, za Boga, mi to ovde jedemo, ne samo ovde, nego eto i u Turskoj i možda i u Grčkoj, u ovom delu ove Evrope i sveta, jedemo sutlijaš, zašto je to čudno njima. Ali onda kad razmislim, oni prave džem od pasulja. Koliko je to sad nama čudno. Mi jedemo pasulj kao čorbu, to nešto slano, kako to može da bude slatko, ali tako? Tako da na isti način je njima čudno kako sad pirinač može bude sladak. Tako da je bilo, recimo, evo za taj događaj za koji sam ja pravila sutlijaš, i onda to je bio kao neki školski, fakultetski, da kažemo, sajam internacionalne kuhinje, i za to šefica tog jednog odseka koja me uposlila za to i rekla mi da napravim nešto, ja sam rekla pravit ću to, jel to u redu, može. Kad je došla do štanda, ja sam rekla pa hoćete da probate konačno, imate priliku, ona kaže... Ja to ne mogu da probam. Kao, ja verujem da si ti to sjajno napravila i izgleda, zvuči divno, ali ja to prosto ne mogu, jer eto, znači, žena koja je navikla da mislim, sad već u nekim srednjim 40-im godinama navikla je da jede pirinač svaki dan kao nešto što je kao hleb. I sad nije mogla to prosto proba. Ali onda je bilo, recimo, pogotovo ovi mlađi su bili zainteresovani vrlo, i to je bilo jako neobično, i onda uglavnom svima koji su probali se svidelo. Ali je bilo onih koji nisu htjeli ni da probaju.
Znači, ako se u Japanu ovako domaće mućkalice i sutlijašnje, tamo imaju i vaše zasluge.
Mućkalica obavezno. Ja ne znam da li mi u Srbiji stvarno toliko jedemo mućkalice, koliko zvuči kada se upoznate s Japancima. Oni samo o tome pričaju.
A to kad pominjate pirinače, u Japanu je popularna i rakija od pirinča, što je nam ovako malo neobično, i vino se čak pravi od pirinča. I sad evo, vi ste duže boravili, da li bolje boravili u Japanu, ja sam srećni sticam okolnosti pre nekih godina i po dana dve nedelje proveo u Japanu, tako da možemo da pričamo o nekim utiscima i ovako razlikama i sličnostima raznih kultura. Pa evo, ušli smo u priču o jelovniku, o hrani, sve to deo jednog kulturnog miljeja i deo jednog kulturnog ambijenta, jedne zemlje, jednog naroda, jedne kulture, tako da nimalo slučajno pričat ćemo u drugom delu emisije i o religiji koja postoji u Japanu, običajima, o čime se Dalibor bavio posebno. A evo, Dalibor, sada te pitam, ti si bio na Waseda univerzitetu, imao stipendiju, ili tako?
Jeste, to je 97. na 8. Da.
Kakav je bio tvoj neki prvi utisak i susret sa Japanom?
Pa ja mislim da je sad sasvim drugačije, da te stvari potpuno drugačije stoje, u smislu da, dobro, to je možda bila neka moja anomalija lična i loša navika. Moja ruta prilikom tokom celog tog skoro, ispravit ću se kasnije, prvo kad je ponovno bila fakultet, studentski dom, fakultet, studentski dom, uz presedanja i slično vozove, tako da sam se suštine vrlo malo družio. Ne znači da mi je bilo zabranjeno, nego eto, nekako sam se uklopio lepo tamo. To je bio studentski dom i dan danas, i ja sam posle više godina, nekoliko godina ponovo bio tamo, i kon deceniju i više. Tu žive stranci. Tako da su moji prijatelji bili Korejci, najbolji su mi prijatelji bili Kinezi i Korejci. U stvari, ja jedva da sam video Japanca, osim u vozu ili i na fakultetu. Tako da sam japanski jezik učio ne sa Japancima, Da. Studenti misle ovako da su u Japanu nekako da je nastava, moje iskustvo nije tako da je nastava japanskog jezika tamo nešto drugačije, da mnogo više doprinosi znanju jezika nego ovdje. Naravno, časovi su intenzivni i mnogo je više zaista te materije koje se obrađuju, to sve naravno je činjenica. Međutim, ono što unapređuje znanje jezika, to su improvizovane ad hoc situacije u svakodnevnom životu, a moje su prilike bile najčešće te sa druženju sa strancima. Tako da sam učio japanski sa ljudima iz Koreje i Kine, iz nekih evropskih zemalja, mada manje s njima jer nisam komunicirao uglavnom sa onima koji govore engleski, a ne znaju japanski.
Da.
Tako da je moj preduslov bio ko hoće samo da se druži mora da uči i da se trudi da nauči japanski. Tako da Amerikance praktično nisam s njima ni razgovarao jer oni su glavni sa engleskim jezikom, gdje god odu nema potrebe da se oni prilagođaju, svi se njima prilagođavaju. Ja nisam teo. Nisam učio engleski, bila je prilika. Mnogi su naučili bolje engleski nego japanski.
Da.
A ja sam teo da naučim japanski, mislim da sam bar donekle uspio zahvaljujući tom svom strahu od engleskog i upornosti i ljubavi, u stvari to je bila moja želja i to sam na neki način bar koliko je bilo moguće postigao.
Predlažem da ovdje zastanemo, uskoro ćemo čuti vesti u jedan sat, u drugom satu ćemo pričati, evo malo ćemo zaći u te prostore i japanskog jezika i književnosti i oslušnuti malo melodiju japanskog jezika, a sada pre vesti čućemo malo muzike.
Pamtim još taj sastanak, suze njene rđav znak, reče tata ima posao, ja se selim, nije strašno, rekoh ja, osim parnog vikenda, vidjet ću te stalno, dobro znaš koliko to želim, moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo pravi, Ikebanu, plašim se, zaboravit će sve, ja sam još u gladnom na Balkanu i bez nade da ću proći sve, da me ona ima još u planu ili drugom bezrešni sve. To je bila ljubav baš, love story na način naš, sumnjam da ću sresti ikad još neku sličnu. Srušio se čitav svet, odneo je jumbo jet, od sudbine dobio sam da petu ličnu. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo pravi Ikebanu, plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na Balkanu i bez nade da ću proći sve, da me ona ima još u planu ili drugom bezrešni kret.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka će podržati otvaranje poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije. To je saopštio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji je u Beogradu razgovarao sa najvišim srpskim zvaničnicima. Bilo je reči o međusobnim odnosima i ekonomskoj saradnji, ali je najviše pažnje privukao razgovor o briselskom sporazumu. Steinmeier je iz Beograda otišao u Prištinu, gde je opomenuo zvaničnike na neispunjene obaveze, među kojima je i formiranje specijalnog suda. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je ubijen 1 policajac, a 2 su ranjena. Uhapšene su 2 osobe koje se dovode u vezu sa tim terorističkim napadom. To su Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović. Policijska akcija i dalje traje, a zvaničnici iz Republike Srpske sa zajedničkog sastanka poručuju da im je prioritet sprečavanje opasnosti od terorizma. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u Užicu da je finska kompanija Sisu dostavila ponudu za privatizaciju pribojskog FAP-a i da će danas u Agenciji za privatizaciju biti otvorene ponude zainteresovanih investitora. Sertić je ocenio da se, ukoliko FAP dobije strateškog partnera, otvaraju mogućnosti za privatizaciju i drugih delova fabrike. Nepalsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je u zemljotresu poginulo više od 5.000 ljudi, a oko 10.000 je povređeno. Prema procenama Ujedinjenih nacija, više od četvrtine od 25 miliona stanovnika te siromašne zemlje na neki način je pogođeno tom katastrofom. Vlada pokušava da dostavi šatore, pijaću vodu i namirnice do najizolovanijih sela u Himalajima, do kojih je teško stići, a ogroman broj stanovnika koji je izgubio kuće nema ni vode ni hrane. Indonežanske vlasti pogubile su 7 stranaca i 1 Indonežanina osuđenih na smrtnu kaznu zbog trgovine drogom. Među pogubljenima su 2 Australijanaca, 1 Brazilac i 4 državljana Nigerije, ali ne i Filipinka Mary Jane Veloso. Njena egzekucija je u posljednjem trenutku odložena na zahtjev filipinskog predsjednika, jer se policiji predala osoba osumnjičena da joj je podmetnula drogu. Vreme danas, ujutru i prepodne oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana delimično razvedravanje, prvo na severu i zapadu, zatim i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
And the last thing that he said on earth.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gosti su mi Dalibor Kličković, docent na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, i Petra Pribićević, student postdiplomat japanskog jezika i književnosti. Pričali smo o saradnji Okayama univerziteta i Beogradskog univerziteta, pa smo polako i prešli na priče o japanskoj kulturi, kuhinji i o tome kako smo svako od nas doživjeli te neke elemente japanske kulture. I sad evo, predlažem da čujemo akademika Gojka Subotića i profesora doktora Živana Lazovića, koji su u kratkim izjavama rekli šta je njima značio susret sa Japanom i po njihovom mišljenju u čemu može biti korist za ljude naše kulture da se susretnu sa japanskom kulturom.
Kako da ne, ja mislim da je samo šteta što se taj kontakt i te radne navike i sistem rada i mnoge druge osobine nisu mogle da presade ovde mnogo ranije. Pitam se, to sam se o Japanu nekoliko puta baš onako gotovo glasno pitao, kakav bi moj život bio da sam ja tamo boravio ranije i da sam nešto od te filozofije i opšte sistema života usvojio. Nama nedostaje sistem mišljenja. Nama nedostaje, ja mislim, samo upornost i osjećanje obaveze prema nekim stvarima. To nam je taj psihološki i društveni aspekt japanske civilizacije izvanredno prikazao jedan profesor koji nam je govorio ovde kako izgledalo osjećanje dužnosti i odanosti u odnosu na viši stepen društva od srednjeg veka do danas. To je fascinantno. Ja ne znam da li je ta knjiga objavljena, ali bi trebalo da bude objavljena, da se shvati kako je to išlo. Jer oni su imali takvu jednu podaničku vernost prema prvom sloju koji je bio iznad njih u feudalno vreme, pa onda kasnije se to prenosilo stalno. Naravno, to je bilo oličeno u caru kao vrhovnoj ličnosti koja je sve to otelotvorivala i do danas kod njih postoji takva jedna vezanost za prvo radno mesto, osjećanje privrženosti, da je to prosto neverovatno. Čovek tamo počne svoj životni vek, radni vek, i onda ne želi da napusti iz odanosti, iako na drugim mestima dobije daleko lepše uslove, bolju platu i tako dalje. Prosto je na jedan način jedna psihološka struktura, jedan odnos iz tokom vekova se uopšte nije promenio, promenili su se samo akteri naroda, ljudi koji su došli u novu situaciju društvenu, političku.
Iskustvo i doživljaj koji čovek ponese iz Japana posle boravka u Japanu je dragoceno za nas ovde u Srbiji. Ja bih pre svega izdvojio jedan moment, ta simbioza sa prirodom, taj odnos prema prirodi koji postoji u Japanu i koji je toliko profinjen i toliko nenametljiv, a u suštini zaista onako vrlo bitan, konstitutivan za njihovu civilizaciju. Ja bih volio da se reče nešto od tog duha i nešto od ove radne atmosfere o kojoj isto kolega Subotić govorio, da se nekako prenese u našu sredinu i da mi recimo imamo odnos prema prirodi koji nas, eto, ne bi doveo do toga da se u Studentskom parku, na Studentskom trgu poseče sve ono divno drveće.
Evo, čuli smo izjave Gojka Subotića i Živana Lazovića i ono što oni ističu kao neki svoji doživljaj, osnovne elemente svog doživljaja Japana, japanske kulture i zemlje, jeste taj neki element rada i posvećenosti i osjećaja za zajednicu i doživljaj prirode. I sad evo, Petra, mi kad smo u ovoj korespondenciji koja je prethodila ovoj emisiji se dogovarali oko emisije, vi ste rekli da ste tokom boravka u Japanu se uverili malo da su to na neki način čak i stereotipi, ovaj taj neki mit o radno, posvećenosti radu, predanosti radu. Pa sad evo da nam ispričate nešto o tome.
Pa ja generalno mislim da dosta toga ima, pogotovo tako kod nas u Evropi i u Srbiji, što se tako stereotipizira u vezi sa Japanom, Japancima, jer možda mi imamo već i dosta zastarelu sliku o tome. Pa eto, na primjer, to da Japanci jako vole da rade. Mislim, ja sam se osvedočila za ovaj, mislim, u više primjera da uopšte nije da oni vole da rade, oni rade zato što moraju. I Japanac isto neće tako rado ići na posao, što više žalit će se kako mi se danas ne ide na posao, zato što između ostalog zna da će da ostane još i duže posle posla, ovaj, i prosto iz tog nekog osjećaja dužnosti. A sad taj osjećaj dužnosti je očigledno nešto što i dalje opstaje u nekim raznim oblicima. I to.
Možda zato oni tako vole da dođu u Srbiju, jer ovdje vide da ne moraju da rade.
Pa
uče neke druge navike.
Ne
izgleda
kako...
se i menjaju kad dođu. Ja mislim da prolaze kroz metamorfozu, nabolje ili nagore. Oni znaju, ali nešto se dešava, izgled.
Da.
Mnogim.
Da. E sad, postoji tu jedna stvar koja je meni bila neobična kad sam boravio u Japanu i kad sam se vraćao u avionu, sam upoznao jednog dečka koji mi je rekao, isto je boravio tamo i rekao da je bio fasciniran time, iznenađen i šokiran da je recimo u Tokiju osnovana agencija za iznajmljivanje prijatelja. I sad ja sam prosto nisam verovao i kad sam stigao kući ja sam to na internetu proverio, to je stvarno osnovana agencija, što je meni onako bio jedan podatak koji svedoči jednoj čudnoj otuđenosti zapravo civilizaciji koja je pored niza kvaliteta iznedirala jedan element otuđenosti. Dalibore, da li si ti imao, da li si se susreo sa tim ovaj elementom japanske tradicije i kulture?
Da, ja sam bio otuđen u Japanu.
Ti si otuđen. Da pričaš o engleskom.
Ali ja sam stranac, ja se ne računam. Pa zaista postoje za ovu agenciju, naravno, to je, ne znam ništa, ne sarađujem s njom i nisam njen član i nisam tražio prijatelje posredstvom nje, ali postoje, to sam čitao na internetu, u novinama i tako dalje, postoje ljudi koji se susreću prvi put tako što traže zajedničke grobnice, to jest da im se grobnice nalaze blizu na grobnjač i ta grobna mesta i oni dolaze, to tu uređuju naravno jer za život i tu se praktično susretnu i razgovaraju, tako da na neki način oni postanu jedno društvo, jedan mali klub i oni se druže za ovoga života, znajući da će naravno to druženje biti nastavljeno i kasnije, i mislim da je to još jedan od vidova verovatno prevazilaženja toga što se sigurno osjeća japansko društvo kao otuđenje. To je, nije bilo moguće u neko davno vreme, to je počelo naravno japanski pisci, japanski kritičari civilizacije, kulture su rano primetili, možda su čak i su više rano primetili da se to navodno dešava još tad, ali sudeći po Japanu danas nešto se očigledno dešavalo, ako mogu da pomenem, eto iz oblasti književnosti je pisac Natsume Soseki koji je govorio da će Japanci, da njih sigurno čeka otuđenje, da ih čeka egoizam, da ih čekaju teška vremena i duševne bolesti ukoliko budu napredovali, razvijali svoju zemlju, modernizovali po nekim tuđim principima i po nekim zakonitostima koje važe za tuđu, možda evropsku svest, ali ne i za japansku. Tako da su možda Japanci, mi volimo da kažemo da može nešto da se primi od japanskih vrijednosti, da može ovako, da može onako, ali veliko je pitanje da li treba nešto da se primi i da li će to njihovo nečije biti i naše. Ti ljudi pametni i mudri u to vrijeme su vidjeli da to nije primjereno, možda i prilagođeno japanskom duhu, koliko god da je taj duh imao predispozicije već da prihvati taj model modernizacije, ali nešto se tu očigledno desilo i mislim da su se Japanci, da tako kažem, malo i izgubili između svoje tradicije i između svoje uloge vodeće danas, jedno od vodećih zemalja, pa u svakom smislu.
Da, sad kada si već opomenuo pisca Natsume Sosekija, ti si se njime bavio dosta dugo.
Malo
i
više, da.
Malo više, da, i napisao si knjigu jednu, Zen budizam i japanska moderna, gde ti je Natsume Soseki glavni junak zapravo i govoriš o tome, o njegovom književnom liku i o tome zapravo koliko on bio nekako okrenut i istoku i zapadu. On se i školovao na zapadu, bio je osvojio, kako kažeš, taj neki sistem zapadnih vrednosti, bio je hteo da ih asimiluje, ali je bio naravno i okrenut istoku i htio sam da te pitam o toj nekoj napetosti koje postoje recimo kod nekih stvaralaca između tog sistema i vrednosti koje dolaze sa istoka i koje su oni pokušali sa zapada da usvoje.
Pa eto, ja sam nekako u Soseki volio da vidim ovako primjer Japanca kod koga ta napetost možda onako baš došla do nekog svog krajnjeg izraza. Nekako jako je teško definisati odnos Japanaca prema Zadu. Petra to sigurno zna i primećivo, ali ja jesam, a i slušajući druge ljude sam isto to primetio. To je nekako odnos, možda ja grešim, uvijek se plašim da ne pogrešim u tim stvarima, jako je teško stereotipno govoriti o mentalitetu, to je nezahvalno i klizav teren u svakom slučaju, ali je zaista jedna njihova čežnja i žudnja da prihvate sve što je zapadnjačko, a s druge strane, pa ne smijem da kažem animozitet, ali možda to jeste neka vrsta. Neki će reći, sam Sosek je govorio, nisu moje reči, da je to kompleks inferiornosti koji je po njemu itekako bio utemeljen i opravdan, ali postoji nešto što je s jedne strane želja i težnja da se podražava, da se ponaša sve što dolazi sa zapada, a s druge strane i jedno unutrašnje i onako korenito i neiskorenjivo odbijanje i neprihvatanje svega što dolazi. Tako da ta antinomija, ta teška suprotnost, ja mislim da je nešto što verovatno odlikuje, kažem, ako se neko ne slaže, volio bih da vidim i neke kontrargumente, ali to je nešto se da osjetiti iskustveno i čitajući i tako dalje. Jednostavno se osjeti ta dvojnost kod njih. Ne znam kako je sa drugim, mislim da su Japanci tu možda i prednjač u odnosu na sve druge razvijene, ne evropske civilizacije.
Petro, jeste vi to osjetili tokom boravka?
Pa evo sad kad profesor to pominje, mogu da kažem da da, mislim da se donekle slažem, zato što tu ima, uvek ima taj dualitet, znači da prihvate ono što je zapadno i konkretno sad tu ima primjera osoba koje nose, ne znam, torbu sa američkom zastavom, iako mislim, prosto iz kojih razloga sad, ne znam, ni ja sama, ne znam, možda ni oni, ali ovaj, a onda u isto vrijeme gledaju da očuvaju tu svoju tradiciju, što jeste, mislim, nešto što je i svakako je bitno i treba da bude, ali onda s druge strane u isto vrijeme su vrlo ekstremni na te neke načine, na to kao prihvatanje, to jest upijanje te konkretno američke. Ja sam baš primetila da ima dosta Japanaca, znači širom Japana, koji kažu, ja ih pitam, a gde bi volao da putuješ? I oni kažu, u Ameriku. A gde u Ameriku? Pa bilo gde. A zašto? Pa eto, sviđa mi se Amerika. Tako da oni očigledno ni ne znaju, imaju tu neku sliku koja im dolazi, ko zna od kuda, mislim, negde.
Pa to je bilo jedna od prvih zemalja u kojoj su Japanci odlazili krajem tog njihovog feudalnog vremena. Amerika, ne Amerika samo, ali jedna od prvih velikih destinacija kuda su oni odlazili da vide, da pogledaju, da se vrate, da ispričaju šta su sve vidjeli. Tako da sigurno i od tog vremena oni su na kraju bili dominantni, od početka su se nametnuli Japancima kao neko koga treba poslušati, sa kim se mora računati u budu. Tako da
nekad je to bio i Pariz što se tiče Europe, znate, ali sad više sam primetila, više Italija. Zašto? Zbog hrane.
Evo opet kod hrane.
To sam ja provela dosta vremena pričajući sa raznim studentima i onda uvek su razgovori dolazili negde na to, a gde bi volao da putuje. Da li si ikad putovao van Japana? I malo njih jeste. I uglavnom oni putuju negde kad upišu fakultet, pa znači nakon, recimo nakon druge godine, koliko sam ja primetila, a onda gde si putovao ili gde bi da putuješ, uglavnom je to bila Amerika ili eventualno Kanada.
Prvo, govorimo o napetosti, ali nekako moje iskustva sva jesu i zaista, ja nisam toliko dugo boravio, ja sam prvi put godinu dana, pa posle nešto onako mnogo, mnogo kraće. I većina tih mojih iskustava s njima jeste dobra i oni onako, uvek sam to doživljavao kao narod koji zaista jeste srdačan, ali onda u nekim trenucima osjetim nešto što liči na odbacivanje, što liči na naglo zatvaranje. To sam nešto video i sa Korejcima, sa Kinezima recimo nisam primetio. Oni su uvek valjda bili sigurni u sebi, u svoju veličinu i nikad nisu pokazivali, bar ja nisam primetio tako nešto. A Korejci, Japanci su nekako umjeli odjednom da se zatvore, odjednom da pokažu jednu stranu lice. Pa se onda čovjek pita, to jeste stereotip ili svakom stereotipu ima i istine, to što je njihovo spoljašnje, što je unutrašnje. I ta dijalektika jednog i drugog je nešto što, mislim, oni sami se u tome najbolje ne snalazi, jer priznaju da postoji jedno i drugo. I vi kad pomislite, aha, mi smo prijatelji, ponako da ga zagrlimo, a on kaže, mi smo Japanci, vi niste Japanci. Zaista mi se dešavalo da sam na taj način doživio da se postavi zid između mene i osobe bez ikakvog ovako vidljivog i za mene jasnog razloga. Onda se zapitamo, zaista taj jezik, da li je dobro što ja taj jezik govorim? Nekad mi se činilo da u stvari bolje da ga ne govorim, da bi me bolje prihvatili ako ga ne bih govorio. I to sam poprilično siguran da ima elemenata, bar donekle i kod nekih.
Da, to sam donekle, čak ja mogu da osjetim, postoji u Japanu taj osjećaj za zajednicu. Mene to fasciniralo najviše kad se tamo obira, prosto taj osjećaj za kolektiv, za druge ljude, da uvažavaju prisustvo drugih, mislim, ovde u našoj sredini.
ni alternativu. Ostavska su zemlje, nismo mogli da pobjegnu u inostranstvo kad je nešto. Da. Sve što imaju mora da se reši u kolektivu.
Da.
Eventualno ako bude prognan, onda može da ode.
Da.
Ali njegova sudbina se rešava u kolektivu.
Da. Mada se mogu da osjeti malo i tu distancu, to sam ja zapravo tumačio nekako kulturološkim razlikama. Druga kultura, druga civilizacija, druga tradicija jednostavno podrazumeva neku distancu. Nisu navikli čak ni na tu neku telesnu bliskost. Kad nekog prizite i zagrlite, taj se izmakne.
To se ne dešava kod njih, da.
Da.
Naravno kažu u porodici, kad deca porastu, između roditelji i deci, između majke i čerke, nema tih izraza, takvog izražavanja bliskosti, intimnosti, da majka zagrli čerku i obrnuto, između oca i dece, pogotovo, to od početka nema. To je nešto tradicionalno, opet, možda će se to menjati, možda je to negde drugačije u nekim domovima, ali u principu, kažem, što su deca starija, taj fizički dodir kao način, kao izraz bliskosti se, oni kažu, gubi.
Da. Emisija Grad za snove, slušamo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove pričamo o Japanu, pričamo o doživljaju Japana, Japana kao zemlje, japanske kulture, pričamo o japanskoj književnosti, o japanskoj kuhinji, a krenuli smo od priče o saradnji dva univerziteta, jednog iz Japana i drugog iz Srbije. Dalibor, evo sad u prethodnom segmentu, Dalibor Kličković, docent na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta, autor mnogo studija, knjige o japanskoj moderni, zen budizmu i japanskoj moderni, gde je pisao književniku Sosekiju, na Tsume Sosekiju. I sad pričali smo u prethodnom segmentu da ovaj Japan neka dva lica posjeduje, to je jedno lepo lice koje su istakli, evo i profesor Živan Lazović i akademik Vojko Subotić, taj doživlje prirode i ta predanost kolektivu i posvećenost radu i osjećaj za drugi ljude, a postoji ta neka malo povremeno zatvaranje, osjećaj zatvorenosti i distance koji može da se osjeti kod Japanaca. I hteo sam da te pitam, Dalibore, da li to možda ima veze neki sa tradicijom i sa nekim religijskim kontekstom, kako je japanska kultura formirana? A ovo te pitam zato što si ti bavio upravo zen budizmom i nekako si došao u situaciju da porediš istočni koncept duhovnosti i religije i ovaj koji postoji u našim krajevima.
Ne znam, nekako ta dva lica i Japana možda je teže, naročito ovako na brzinu i nekako improvizovano govoriti u svetlu religije. Trenutno prevodim neku knjigu Istoriju japanske religije, koja je onako relativno kratka, ali onako već na prvo čitanje i kad se prevodi, vidi se koliko u stvari mnogo elemenata ima koji čine to što se zove japanske religije. Ni pošto nije nešto što je homogeno, da, izuzetno heterogeno, izuzetno raznovrsno, izuzetno izmešano, ne smijem da kažem od toga da se tako nešto ne vidi, vidja se u Indiji, ima i na drugim mestima, ali mislim da Japan jedan zaista neobičan primjer koliko religije mogu da budu izmešane, a da tradicionalno bar
koje egzistiraju,
bilo je tu i sukova, bilo je trvenja, a da ne postoji recimo možda baš tako neka jasna predstava religije, jer ako kod nas postoji predstava religije, ona i može da postoji, ispuni pravom i lakše je da postoji, zato što se kod nas stvari od početka drugačije postavljaju. A u Japanu se nisu postavili drugačiji. Počelo se od dualizma, počelo se od raznolikosti, išlo se ka sve većem i većem usložnjavanju tog njihovog tako duhovnog sveta. Tako da je jako teško izvući iz sve te mase i celog svog tog mnoštva raznih sekti, grupa i tako dalje, podgrupa, škola, struja. To je jedno neverovatno mnoštvo. Teško je sad izvući nešto da kažemo da je sad to uticalo na jedno ovako ili onako drugo lice Japana. Naravno, postoje istraživanje, postoje ozbiljni autori koji su i dan danas postoje, postojali su, koji su pokušavali nešto tako da urade, pa da kažu, eto, japanska šintor ili japanski bogo, japanski senzibilitet. To onako ide, kažem, pomalo stereotipi, a sad kažem stereotipi nije nešto što bi trebalo izbjegavati. Nekako čovjek sam za sebe pre svega jedan veliki stereotip i svjedoči, ja mislim, o inerciji našeg duha i našeg razmišljenja. Kad smo prestali da se razvijamo iznutra, postali smo stereotip za sebe i volimo tako da posmatramo druge. To ne možemo da izbjegnemo, od toga treba da pođemo u svakom slučaju i možda ćemo se i vraćati. Tako da svakako je japanska religija dosta onako polivalentna, dosta je raznovrsna. Zen budizam je samo jedna od sekti, grupa unutar budizma koji razvio se u Kini i može više pre da se kaže da je on primio uticaj onoga što je bio možda japanska tradicija u vreme dolaska u 12. veku i naravno razvoju u 13. nego što je sam zen uticao. Bile naravno i te veze, ali opet kažem, ta sprega je onako višestruko kompleksna i jedno uslovljava drugo, tako da je teško reći šta je bilo prvo i zašto je tako kako je. U svakom slučaju, japanska zatvorenost, imamo tradicionalno, zemlja je bila podeljena od davnih vremena, u feudalno vreme, kretanje je bilo granično unutar zemlje, nije se moglo slobodno prolaziti. S druge strane, ta struktura koja je postojala, društvena, hijerarhijska, ona je funkcionisala na tom nivou jedne provincije, jedne države unutar samoga Japana, tako da kažem, to su bile male mikrostrukture, vrlo snažno organizovane, gde je podređenost i hijerarhija bila apsolutna. Znači, da. Te veze subordinacije su bile nešto što je bilo. Tako da, ta zatvorenost svakako na neki način potiče i odatle. Da. A opet tradicionalni odnos prema zapadu koji od početka bio napet.
Da. Pominjali smo više puta tokom ove noći profesora Suzukija Michitaku, ovaj, yes. onaj bizantolog koji predaje na Okayama univerzitetu, i sad je interesantno da on se formirao u japanskoj duhovnoj i religioznoj sredini, a yes. da je se krstio i primio je pravoslavnu veru na Hilandaru, gde je dobio yes. ime Sava. Yes. I sad evo imamo njegovu izjavu, ovaj kratku izjavu gde govori kako iz njegovog ugla mu se čini taj odnos istočne religije i hrišćanstva. Yes. Predlažem da čujemo profesora Suzukija.
Da boravi u inostranstvu uopšte je mnogo važno iskustvo, da bude, da zna druge zemlje i zna da ima drugi svet. Zato što Japan je ostrovo, zato ako oni ostaje samo unutra ostrova, onda oni, njegov svet je uvek uzak. Da, zato i istovremeno ne samo uzak, nego intolerancija. Tolerancija je najvažnije. Da, zato zbog toga ja uvek kažem mojim studentima da najmanje jedan put idi na polje za granice. I to znači Koreja je u redu, Kina je u redu najbliže. No Srbija je naročito važna zato što ovde se druži tradicija, hrišćanstvo. Hrišćanstvo ne samo posle renesansa ili posle gotika, nego bizantijska hrišćanstvo. To je koren hrišćanstvo, najbitnije. Okayama univerzitetu, ja predam o istoriji umetnosti, no kada ja učim umetnosti, poreklo umetnosti, to je ikona. Ikona je uvek mora da razmisli, ako da razume o ikonama, mora da se razume idola, šta je idola. I zato što u Japanu ima dosta idola, zato što nema ni starog zaveta, nema. Naravno nema novog zaveta, no čak starog zaveta nema. Zato u Japanu ima zato uvek ja kažem japanski duhovnost je kao egipatski politeizam. Da. Zato za nas da uči hrišćanstvo je mnogo važno. I taj hrišćanstvo je u Bizantija.
Evo, čuli smo profesora Suzukija Michitaku, predaje bizantologiju na Okayama univerzitetu i odlično govori srpski. I sad on je govorio o ikoni kao nekom središnjoj tački hrišćanskog verovanja naspram idola koji postoji u japanskoj religiji. Da li se i tebi dali boročini da se to može na taj način razgraničiti?
Pa i religiji kao i svem ostalom, ja pretpostavljam, možemo da pristupimo spolja nekim spoljašnjim pristupom, da. Možemo da pristupimo iznutra. Neka stalna otvorenost, ako je takvo stanje, opšte je moguće za čoveka. I kod nas kaže, ja sam ranije čestovalo, ima grob jednog naše episkopa, pa na njemu piše, kaže, ja spavam, a srce moje budno, mislim, to je iz pesme nad pesmama iz Starog Zaveta. Pa kaže, recimo, Japanu ima, Buda je, kaže, uvek prisutan, ali je nevidljiv na javi. Kaže, on se prikrada u snu nečujno uzoru. Tako da to je jedno stanje budnosti unutrašnje. Jeste bilo jedno stanje koje je u Japanu bilo da je možda kasnije šintoizam ili budizam i tako dalje. Jeste jedno stanje koje je neophodno, ne možemo da vidimo sve što je božansko, sve što je nevidljivo, naravno to se ne vidi, ali se prikrada i dolazi u trenucima unutrašnje otvorenosti. To je upravo građa za snove. Da. San ne sme da zatvara, ne sme da sahrani, nego mora da otvori čoveka. Zato noć jeste najbolja i za hrišćanstvo i za budizam, za religioznu praksu i jednog i drugog. Tako da su to neka unutrašnja stanja i unutrašnje dimenzije koje svakako se prožive. I profesor Zuki svakako jeste od tih tragalaca koji žele da uspostave veze između jednog i drugog, kao što ima smisla i kao što voli. Svetu Goru isto tako voli i ta japanska sveta mesta, to su tamo regije Yoshino, Kumano i tako dalje, koje su vezane upravo za te stare starinske japanske planinske kultove, razne podvižničke religiozne prakse koje su se udruživale s budizmom. To su zaista onako tajanstvena i mistična mjesta, jednostavno se osjeća na njima nešto. I on je onako veliki poklonik i veliki ljubitelj i poštivalac u najvonom najdubljem, najistinskijem smislu svetinja i naših pravoslavnih i japanskih. To sam imao lično priliku da suverim. Tako da ako posmatramo tako naše religije, mnogo možemo da razgovorimo, mnogo možemo da naučimo jedni drugih. Naravno, s druge strane, ako pristupimo s polja, možemo da stavimo zid i da kažemo jedno sa drugim nam veze, što je također vrlo čest, nažalost, pristup. To jesu različite stvari, velika razlika između monoteizma, ako tako to nazovemo, i onoga što kod njih može, čak i unutar budizma da se nazove politizam, mada ima naravno i kod njih monoteističke tendencije u samom budizmu i u kasnijem šintoizmu. Ali taj spolješni pritom svakako zatvara gotovo svaku pravu komunikaciju, ali iznutra može da se nađe mnogo toga u tom nekom stanju unutrašnje otvorenosti, kad više nije, ne da nije bitno, bitno, uvijek je bitno, ne možemo i sami Japanci kad su počeli u novo vrijeme da govore o religiji, pa su rekli ne možemo da poštujemo različite religije. To je zaista osjetljivo pitanje, ne možemo da kažemo to je sve isto. Nije isto. Hrišćanstvo je jedno pravoslavlje, drugo budizam, jedno što drugo. Nikad nisam želio i mislim da je opasno poistovećivati te stvari. Ali ako komuniciramo i ako pokušamo da razumemo ono drugo, a to znači razumeti samoga sebe, mi moramo da pristupimo drugačije otvorenog srca i mislim da ćemo bolje razumeti i svoje i tuđe. I mislim da je to pravi put u japanskoj religiji.
Da. Petro, jeste se vi tokom boravka u Japanu susreli sa tim religioznim osjećanjem i da li ste obilazili neka svetilišta njihova i kako je bio vaš doživljaj tog uopšte, njihovog odnosa prema pitanjima religije?
Pa, što se tiče mesta koje sam ja posjećivala, sad dobro bilo je tu nekih planinskih pešačenja do nekog hrama ili pa mislim hrama koji je na vrhu, tako da sam taj put kroz planinu je negdje bio pročišćavajući na razne načine, ali mesto koje meni je omiljeno još od prvog puta kad sam bila u Japanu, a to je bilo na dve nedelje kad sam išla posle druge godine fakulteta, još tad su nas odveli, to je ostrvo Mijađima, blizu, preko puta, da kažemo,
preko mora Hirošima.
Da, da. ide se trajektom, tako da bi to bilo zanimljivo u Japanu trajektom. Znači, na ostrvu Mijeđima ima hram, svetilište, u stvari, Itsukushima. Tako da, i to je, ja mislim, jedino svetilište koje je na moru, zato što, dobro, sad na moru plima i oseka utiču na to koliko je more, koliko zalazi u svetilište, mislim, taj u zgradu, ali meni to je jedno prelepo mesto, jer prosto nekako, mislim, savršeno se njihove ta svetilišta inače uklapaju u prirodu i onda svi oni jeleni.
To je najlepše kod njih, da.
Da, pa jeste, i onda svi oni jeleni, oni šika što trče okolo jedu vam kese i ostalo.
I vrlo agresivno, ovako nasmeću.
Da, ali i sve to je nekako prosto deo ste prirode, nisu sad oni iza neke ograde da vi njih gledate, jednostavno oni su tu, oni šete oko vas, malo vas gnjave, onda tu imate avanturu, onda posle odete u Ryokan, odete u taj neki tradicionalni japanski hotel, pa onda, ne znam, okupate se u tom. Nisu imali baš onsen, imali su, ja mislim, običnu kupalo. Mislim, kako bi se kupatilo. Ali opet sve to bilo je jedna onako vrlo fina i divno iskustvo prosto. I onda odete u taj hram i stojite u hramu koji ima ove kapije, one torii imaju vrlo interesantnu boju, neka nije narandžasta, a nije crvena svakako, nego neka između, onako baš jaka, ne znam, ta boja meni jako prija. I onda u samu tome, i naravno sad to se sve gradi od drveta i još ste na moru, a iza vas su planine sa šumama i jeleni oko vas, prosto kako možete više biti povezani sa prirodom nego već ste tu.
Treba napraviti možda, ajde, nije prava reč korekcije, i opet da pominjemo stereotipe, ali nekako Japanci i tekako imaju predstavu duboko korenju da ljudi na zapadu ne drže da priroda je tvorevina, priroda je neživa, priroda je beslovesna i tako dalje, što stoji sve, ali se nekako zaboravlja, bar u našoj pravoslavnoj tradiciji su i tekako postali ljudi koji su osjećali i duboko živjeli sa prirodom i sa životinjama. I ako se govori o čovjekovom padu, kaže se da je priroda pala upravo zbog čovjeka. Tako da veliki ljudi, sveti ljudi su, kaže, oni su razgovarali sa stenama, razgovarali su sa pticama. To su, kaže, stene su bogoslovi. Oni bogoslove. Oni govore, oni su svjedočanstvo Božje slave. Nešto slično imaju u Japanu i u prirodnoj japanskoj religiji, naravno, to jeste drugačije, opet naglašavam, ali ima to, u stvari, glas potoka, stena, izgled planine je u stvari već svjedočanstvo, osvjedočenje, projavljivanje budine istine ili samog božanstva i tako dalje. Tako da i kod nas postoji ta nit koja nas povezuje, ali mislim da nije dovoljno prepoznata možda u tom današnjem našem religioznom biću, zato što zahtjeva jedan drugačiji pristup, opet kažem, ne spoljašnji i ne samo formalno ritualni, nego jedan unutrašnji. I tekako bismo otkrili da pravoslav ima dubok, dubok smisao i veliko poštovanje duše kao Božoj tvorevini, ali ipak priroda je nešto što čovjek u stvari oplemenjuje. Na istoku u stvari možda često priroda oplemenjuje čovjeka. A ovdje smo u stvari, čovjek je onaj koji možda ima kod maksimum ispovednika, baš da ne budem pametniji nego što jesam, ali ima na više mjesta. Svakako čovjek u stvari spasava i obožuje i celu prirodu. Da. Tako da bilo bi dobro da probudimo, imamo mi to, ne samo naše pagansko biće da je vezano za prirodu, nego i samo hrišćanstvo nije nespojivo, naročito naše ovo istočno pravoslavlje.
Da, to si upravo potpuno, da postoji u tradiciji taj odnos blagosti i nežnosti prema prirodi, zapravo shvatanje prirode, doživi prirode kao Božje emanacije, kao Božje delo.
Ona koja postoji i koja slavi Boga, a niko to od nje ne traži, tiho i skromno. To jeste ideal pravoslavlja, a budizam nije, japanski duh nije daleko od toga.
Dalibor, hteo sam te zamolim, evo sad se polako i brižimo kraju ovog prvog dela emisije, da nam nešto pročitaš, možda ajde da čujemo melodiju japanskog jezika u emisiji.
Ja, može na staro japanskom.
Može, upravo prava stvar.
To je jedno delo iz 1212. godine, Hozoki, i kod nas je prevođeno na srpski, ali svako slučaj delo, kaže, koje je, tako reći, manifest japanskog osjećanja učenja o prolaznosti. Staro japanski, tako da... Yuku kama no nagare wa taezu shite shikamo moto no mizu ni arazu yodomi ni ukabu utakata wa katsukie katsu musubite hisashiku todomari taru tameshi nashi yono naka ni aru shito to sumika to mata kaku no gotoshi tamashiki no miyaka no uchi ni mune o narabe iraka wa rasoeru takaki yashiki shito no sumai wa yoyo o hete tsukisenu mono naredo kore o makoto ka to tazunureba mukashi arishi iye wa mare nari arui wa kozo yakete kotoshi tsukureri arui wa oie horobite koie tonaru sumo shito mo kore ni onaji tokoro mo kawarazu shito mo okaredo inishie mishi hito wa ni 30 nin ga uchi ni wazuka ni 1 2 nari ashita ni shini yube ni umaruru narai tada mizu no awa ni zo nitari keru shirazu umare shinuru hito izukate yori kitarite izukata e kasaru mata shirazu kari no yadori taga tameni kokoro nayamashi nani ni yorite ka me o yorokobashimuru sono aruji to sumika to mujo arasou sama iwaba asagao no tsuyu ni koto narazu arui wa tsuyu ochite hana nokoreri nokoru to iedomo asahi ni karenu arui wa hana shibomite tsuyu nao kiezu to iedomo yube o matsu koto nashi. Ima mi prevod. Ovaj moj prevod nije autorizovan, ali recimo da otprilike prenosi ovaj smisao. A tok reke što protiče neprekidan je, a voda njena nikada nije ista. Pena što pluta tamo gdje se tok usporava, čas nestaje, čas nastaje, no ni za trenutak ne ostaje duže. Tako i s ljudima u svijetu i njihovim staništem. Domovi i plemenitog i prostog svijeta nanizani u prekrasne prestonice da ne znaš koji je viši, kao da pokolenjima ostaju. Al upitaj i vidjet ćeš da su retke kuće što opstaju od davnina. Neke lani izgoreše pa ih ove godine izgradiše. Negde propade veća pa nastade mala. Tako i sa žiteljima njihovim. Sve na svome mestu i svijeta mnogo, ali od onih što i neka znadosmo ostaše tek jedno ili dvoje među 20-30 duša. Izutre umre, uveče se rodi i običaj ovaj liči na vodinu penu. I ne znamo dakle dolaze i kuda to odlaze ti što se rađaju i umiru. A ne znam radi koga, s privremenim svojim stanom, dušu svoju muče i čime oči svoje uveseljavaju. Gospodari stanište, ne znaš šta je prolaznije. ne razlikuju se od rose na ladoležu. Kad kad rosa padne, a cvijet ostane, pa neka i ostane, na jutarnjem suncu se osuši. Nekada cvijet uvene, a rosa još ne nestane. Ne nestane, ali večeri ne dočeka. To je manifest prolaznosti, da, jednog malo tužnijeg osjećanja. Ima i drugačijeg osjećanja prolaznosti u japanskoj književnosti. Ovo je čuveni, čuveni uvod u djelo Hođioki, gdje se upoređuje život i da, čovjekovo stanište sa tokom reka.
A i vidi se i doživljaj prirode o kom smo pričali. Petra, evo sad sam htio vas da pitam, vi ste student postdiplomac, još uvijek ste u poziciji da slušate predavanje, da učite, a već ste i krenuli i sami da se bavite na neki način predavanjima. Držali ste kurs japanskog jezika u Zemunskoj gimnaziji i sad ste, koliko sam shvatio, neka vrsta koordinatora zapravo nastave japanskog jezika u srednje škole, ali tako nešto?
Pa nisam jedan od koordinatora.
To sam se unapredio sad.
Da, učestvovala sam donekle u dogovoru o tome šta bismo mogli, na koji način bismo mogli da predstavimo taj japanski jezik egzotični učenicima. Konkretno ja sam bila jedan od predavača u Zemunskoj gimnaziji.
I kako mladi ljudi reaguju na japanski jezik? Da li sam sa teškoćama, da li osjećate da ih zainteresuje, da ih ponese kao vas suvremeno?
Pa svakako ima i među mojim učenicima i među u razredima kojima su predavale koleginice moje. Svakako je bilo kako da kažem, sa dece mladih koji su bili vrlo inspirisani, oni su već došli jako zainteresovani. A onda je bilo neke kojima je to delovalo zanimljivo i mislim da je uglavnom te koji nisu već došli inspirisani, da ih je zaplašilo ono već na samom početku, to učenje pisma, jer čak mislim stvarno kad razmislite, to nije ništa, ne bi trebalo da je nešto strašno. Prvo se uče ta hiragana i katakana, što mislim ajde recimo pandan ćirilica i latinica, prosto dva pisma koje se moraju savladati da biste mislim prosto mogli da čitate, da biste bili pismeni. I onda već tu nastaju problemi, sad treba naučiti dva nova pisma plus karakter. Tako da je to bilo možda je to generalno uvek nešto što zaplaši i studente, čak što se tiče karaktera kanđija. Jednostavno ne vole to ljudi baš da uče, ali dobro, tehnologija je našla način da nam sve to olakša, tako da prevazilazi se i to.
Da. Hvala vam lepo, ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji Graze za snove.
Hvala na pozivu.
Ja se nadam da smo ove noći uspjeli malo da snove obojimo dahom dalekog Japana i pričamo o japanskoj kulturi, književnosti i odnosima između naše sredine, naše kulture i kulture Japana. I da kažem da u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo delove radio drame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, koja je rađena po prozi japanskog pisca Rinosuke Akutagave.
Na
tačno 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka je u Srbiju i podržat će otvaranje pregovaračkih poglavlja sa Unijom. To je saopštio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji je u Beogradu razgovarao sa najvišim srpskim zvaničnicima. Konkretne korake na evropskom putu Srbije gost iz Berlina očekuje do kraja godine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Srbija dala sve od sebe da ubrza evropski put, ali postoje granice preko kojih ne prelazi. Steinmeier je iz Beograda otišao u Prištinu, gde je opomenuo zvaničnike na neispunjene obaveze, među kojima je i formiranje specijalnog suda. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je ubijen jedan policajac, a 2 su ranjena. Uhapšene su 2 osobe koje se dovode u vezu sa tim terorističkim napadom. To su Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović. Policijska akcija i dalje traje, a zvaničnici iz Republike Srpske sa zajedničkog sastanka poručuju da im je prioritet sprečavanje opasnosti od terorizma. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje prvu proveru kako Srbija sprovodi 3-godišnji aranžman odobren krajem februara. U vladi očekuju da se do 12. marta razgovara o stanju u državnoj kasi, restrukturiranju EPS-a, železnice i Srbijagasa, kao i završetku privatizacije. Gostujući na RTS-u, ministar energetike Aleksandar Antić rekao je da će vlada Srbije pokušati da sa MMF-om razgovara o odlaganju poskupljenja struje i o relaksaciji teških mera. Broj žrtava zemljotresa u Nepalu premašio je 5000, a strahuje se da bi mogao i da se udvostruči. Mnoga naselja su i dalje nedostupna. Više od četvrtine od 25 miliona stanovnika te siromašne zemlje pogođeno je posljedicama potresa. Ujedinjene nacije upozoravaju da su za oko 1,5 milijuna ljudi hitno potrebni hrana, voda i krov nad glavom. Hrana i voda dopremaju se helikopterima u izolovane i zemljotresom uništene oblasti. Vlasti u američkom gradu Baltimoru uvele su jednonedeljni policijski čas zbog sve većih nemira posle smrti jednog Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Na ulice grada izašla je vojska uz policijska pojačanja iz drugih gradova. Više od 230 ljudi je uhapšeno, a 20 policajaca je povređeno. Predsjednik Barack Obama osuđuje nerede i kaže da nema opravdanja za nasilje, ali priznaje da odavno postoji kriza u održavanju reda, pogotovo kada je reč o tretmanu prema Afroamerikancima. Vreme danas, ujutru i prepodne oblačno, ponegde kiša, od sredine dana delimično razvedravanje. Vetar severozapadni, umeren i jak, na severu istoku povremeno olujne jačine, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gosti su bili Dalibor Kličković, docent na grupi za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu i Petra Pribićević, student postdiplomac japanskog jezika i književnosti. Bilo je reči o saradnji uspostavljenoj između Univerziteta Okayama iz Japana i Beogradskog univerziteta o vidovima i oblicima saradnje između ove dve institucije, kao i o potrebi i značaju uspostavljanja kontakata između različitih kultura. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagawa. Reditelj radio drame je Nikola Veselinović. Drama je realizovana 1972. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Uloge u radio drami tumače Stojan Dečermić, Viktor Starčić i Milo Žutić.
Ispoveda se Amakawa Dzinaj.
Zovem se Dzinaj. Već me odavno zovu Amakawa Dzinaj. Kao što znate, ja sam čuveni lopov. Samo, ne bojte se, ove noći nisam došao da kradem. Možete biti mirni što se toga tiče. Čuo sam da ste vi najplemenitiji čovjek među hrišćanskim sveštenicima u Japanu. Zato vam možda nije prijatno da provodite vreme u društvu sa poznatim lopovom. Ali nemojte misliti da ja samo kradem. Jedan od pomoćnika čuvenog trgovca Rosana Sukedzemona zvao se Dzinaj. Jeste li čuli za krčak Crvena glava, što ga je veoma cenio majstor čajne ceremonije Riku Kodzi? Dobio ga je na dar od majstora u pravljenju stihova Renga, čije pravo ime bilo, kako sam čuo, isto tako Dzinaj. A zar se prevodilac iz Omura, koji je pre 2-3 godine napisao knjigu Amakawa Niki, nije zvao Dzinaj? Pa onda Lutović i flautista, što je spasao kapetana Maldonada za vreme tuče u Senzugavari, pa trgovac koji je prodavao inostrane lekove pred vratima hrama Myokudzi i Sakai. Kad bi se otkrila njihova prava imena, vidjelo bi se da je to van svake sumnje izvesni Dzinaj. Molim vas da mi verujete da se Amakawa Dzinaj ne razlikuje baš tako mnogo od bilo kog običnog čovjeka. Želim da se pomolim za pokoj duše jednog čovjeka. Za pokoj duše Japanca po imenu Poro. A ne može. Pa da, ako moli Amakawa Dzinaj, nećete razume se tako lako da pristanete. A šta da se radi, tako mora da bude. Pokušat ću da vam ukratko ispričam kako se to zbilo. Bilo je to pre više od 2 godine. Lutao sam ulicama Kyota prerušen u lutajućeg kaluđera. Bila je ponoć i besnila je nepogoda. Nije to bila prva noć da lutam ulicama Kyota, već 5. večer čim zvono oglasi prvu stražu, krišom sam osmatrao kuću po kuću. U to vreme spremao sam se da malo odem preko mora i novac mi je bio potreban više nego ikada. Ulice su naravno već odavno opustele. Čulo se samo neumorno zviždanje vetra i svetlucale su zvezde. Prolazio sam pokraj zamračenih kuća, stigao do kraja ulice Ogavadori i odjednom spazio iza ugla veliku kuću. To je bio dom Hodzioja Yasuemona, čuvenog trgovca čak i za grad kao što je Kyoto. Kad sam krenuo u krađu, nisam mislio baš na ovu kuću, ali kad sam već nabasao na nju, zaželeo sam da što god zaradim. Ustao, kao što rekoh, bilo je vrlo kasno, duvao je vetar i za moj zanat sve je bilo da ne može biti bolje. Sakrio sam svoj pleteni šešir i štap iza bureta za kišnicu uz ivicu puta i odmah preskočio visoku ogradu. Kakve se sve priče da raspredaju o meni. Priča se na sve strane kako Amakava Dzinaj ume da postane nevidljiv. Nadam se da vi u to ne verujete, kao što to veruje prost svet. Ne umem da postanem nevidljiv, niti sam u dosluhu sa đavolom. Jednostavno me u Makau lekar sa portugalskog broda naučio nauci o prirodi stvari. Pa kad se ona primeni na posao, onda mi više nije teško ni da otvorim veliki katanac, ni da podignem teški zasov. Ranije se kod nas nije znalo za te lopovske smicalice. Njih je naš divlji Japan preuzeo sa zapada, kao i krst i topove.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove.
Ove noći slušamo delove radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagawa.
Za manje od sata već sam upao u kuću. Ali kad sam prošao mračni hodnik, ugledao sam zaprepašćeno da u jednoj sobi gori svetlo, iako je bilo vrlo kasno. Šta više, u sobi je neko razgovarao. Sudeći po rasporedu, to je bila soba za pijenje čaja. Čim sam priljubio uvo uz paravan, čuo sam, kao što sam i očekivao, strujanje vode u čajniku. Odjednom začuh zapaljen kako u sobi neko plače. A ne neko. Odmah sam shvatio da je to žena. Ako u ovako uglednom domu usred noći plače žena u čajnoj sobi, to nije bez razloga. Pritajio sam dah i zavirio u sobu kroz otvor oškrinutog paravana. Sav nameštaj odavao je starinski ukus, kao što je i red u čajnoj sobi. Starac koji je sedao ispod slike, lica okrenuta prema meni, bio je očigledno sam domaćin Yasuemon. Odeven u sitno izvezeni kimono, ruku skrštenih na grudima, on je očigledno osluškivao kako vri voda u čajniku. Malo niže sedela je bočno prema meni starica dostojanstvena, izgleda sa ukosnicama u kosi i s vremena na vreme utirala suze. Ništa im ne fali, a vidi se da ih muči velika nevolja, pomislio sam. A na ustama mi se nehotice pojavio podrugljiv osmeh. To ne znači da sam bilo zbog čega bio ljut, baš na supruge Hođioja. Jednostavno u meni, čoveku koga već 40 godina bije rđav glas, nesreća drugih ljudi, a naročito onih koji su na prvi pogled srećni, uvek sama od sebe izaziva podsmeh. Tada su uzdasi bračnog para izazivali u mene isto takvo zadovoljstvo kao da sam posmatrao predstavu u pozorištu Kabuki. Ali nisam samo ja takav. Pitaj koga hoćeš koja mu je omiljena knjiga. Uvijek je to neka tužna priča. Malo kasnije Yasuemon je rekao uzdahnuši. Kad se već dogodila takva nesreća, možemo plakati i uzdisati koliko god hoćemo, prošlo se neće vratiti, odlučio sam da sutra isplatim sve pomoćnike u dućanu. U tom trenutku zidove sobe protresao je snažan vetar i prigušio glasove, tako da nisam mogao da čujem odgovor njegove žene. Ali domaćin je klimnuo glavom, položio ruke na kolene i digao pogled prema tavanici od pletene trske. I te njegove guste obrve, oštre jagodice, a naročito izduženi prorezi očiju. Što sam ga duže posmatrao, sve sam više bio uveren da sam ga već negde video. O Gospode Isuse Kirisito, podari našim srcima svoju snagu. Yasuemon je sklopio oči i počeo da šapuće reči molitve. I starica se kao njen muž molila nebeskom caru za milost. A ja sam za to vreme netrmice posmatrao Yasuemonovo lice. I baš u tom trenutku, kad se na kuću obrušio novi nalet vetra, u mojoj duši blesnulo je sećanje na događaj od pre 20 godina. Predamno mi je jasno i iskrsno Yasuemonov lik. Ukratko, evo što se dogodilo. Na putovanju za Makao, jedan japanski moreplovac spasao mi je život. Nismo tom prilikom rekli jedan drugome svoja imena i od tada se više nismo ni susretali. A Yasuemon, u koga sam u tom trenutku gledao, bio je nesumnjivo upravo nekadašnji moreplovac. I zapanjen neobičnim susretom, nisam odvajao pogled od starčevog lica. Već mi se pričinjavalo da njegova snažna ramena i čvornovati prsti mirišu na penu talasa među koralnim sprudovima i opojne sandalove šume. Kad je završio svoju dugu molitvu, Yasuemon se smireno obratio ženi ovim rečima. Pa kad je već čajnik uzavreo, hoćeš li da mi sipaš čaja? Starica je na to odgovorila slabašnim glasom, zadržavajući novi nastup plača. Odmah ću, samo mi ipak žao što nam je brod potonuo i propao nam sav novac uložen u posao, sve to. Kad bi bar naš sin Yasuburo bio sa nama. Ponovo sam se osmeknuo dok sam slušao ovaj razgovor. Samo sada mi zadovoljstvo nije pričinjavala njihova nevolja. Došlo je vreme da se uzvrati nekadašnje dobročinstvo. Eto čemu sam se radovao. Čak se ja, Makava Zina, radojem što mogu kako valja da uzvratim dobročinstvo. U stvari, teško da bilo ko zbilja poznaje tu radost kao ja. A žao mi je tih čestitih ljudi. Oni ne znaju kako je to radost učiniti dobro delo umjesto zločina.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagawa.
Ma još i sreća što nije sa nama. Yasuemon je ojađeno preneo pogled na Fenjer. Da nam je ostao novac što ga je on proćerdao, izvukli bismo se iz nevolje. Do duše možda nije bilo dobro što sam ga oterao od kuće. Tu je Yasuemon preplašeno pogledao u mene. Nije ni čudo što se uplašio, jer sam ja u tom trenutku potpuno nečujno razmaknuo paravan. Sem toga bio sam odeven kao kaluđer i umjesto slamnog šešira glavu mi je pokrivala kapuljača. Ko je ovde gazda? Iako je bio starac, Yasuemon je s mesta skočio. Ne bojte se, zovem se Amakava Dzinaj. Smirite se, molim vas. Amakava Dzinaj je lopov, ali ove noći je došao k vama s drugim namjerama. Skinuo sam kapuljaču i seo nasuprot Yasuemona. Šta je bilo dalje, možete pogoditi bez moje priče. Obećao sam da ću uzvratiti učinjeno dobročinstvo. Rekao sam da ću kroz 3 dana, nekasneći ni dana, nabaviti 6.000 kana srebra i spasti trgovačku kuću Hodzijaja od propasti. Čini mi se da se iza vrata čuju nečiji koraci. Onda zbogom. Sutra ili preko sutra opet ću se noću provući ovamo. Postoji sazvežđe koje se zove Veliki krst. U Japanu se ne vidi, ali sija na nebu nad Makaom. Ako ne iščeznem iz Japana kao ovo sazvežđe, neće iskupiti svoju krivicu pred dušom Pora, zbog koga sam došao da vas zamolim za misu. Šta? Kako ću pobeći? Ne brinite za to. Mogu s lakoćom da se izvučem kroz ovaj visoki prozor na tavanici ili kroz onaj ožek. I još jednom vas usrdno molim da radi spasa duše dobrotvora Pora nikome ne kažete ni jednu reč o svemu ovome.
Ispoveda se Hodzijoja Yasuemon.
Vaša milosti, padre, molim vas da saslušate moju ispovest. Znate za lopova po imenu Amakava Dzinaj, o kome se u posljednje vreme raspredaju mnoge priče. Slušao sam da je živeo u kuli hrama Nedorodara, da je ukrao mač od najvišeg velikodostojnika, da je daleko preko mora napao namjesnika Lusona. Možda ste čuli da su ga ovih dana uhvatili kod mosta Modori Basi i da su mu odrubili glavu i izložili je javnoj porusi. Meni je taj Amakava Dzinaj učinio veliko dobročinstvo, ali zbog tog istog dobročinstva danas preživljavam neizrecivu žalost. Molim vas da saslušate sve okolnosti i pomolite se za to da car nebeski podari svoju milost grešnom Hodzijoja Yasuemonu. Ovo se dogodilo pre 2 godine u zimu. Bura je potopila moj brod Hodzijoja Maru. Propao mi je sav novac uložen u posao. Nevolje su sustizale jedna drugu i na kraju je trgovačka kuća Hodzijoja ne samo osiromašila, već je došla do ivice propasti. Ali jedne noći, dok je napolju besnela nepogoda, odjednom je u sobu ušao čovjek odeven kao lutajući kaluđer sa kapuljačom na glavi. Bio je to Amakava Dzinaj. Ja sam se naravno uplašio i rasrdio. Međutim, kad sam ga saslušao, pokazalo se nešto sasvim drugo. video je da je Hodzjoja Jasoemon onaj isti dobrotvor koji mu je pre 20 godina spasao život. U stvari, tek nakon njegovih reči sjetio sam se da sam u vreme, dok sam još bio moreplovac i plovio jedrenjakom za Makao, spasao jednom prilikom nekog Japanca, koji još nije ni bradu imao. Ispričao mi je tada da je u pijanoj svađi ubio Kineza i da za njim ide potera. I šta? Danas je on čuveni lopova Makava Dzinaji. Bilo kako bilo, uverio sam se da Dzinaj ništa ne izmišlja. Pa kako su srećom svi u kući spavali, zapitao sam ga najpre šta želi. Po njegovim rečima, on je želeo da kao nagradu za staro dobročinstvo spase trgovačku kuću Hodzjoja od propasti i zato pita koliko je velika suma koja mi je u sadašnjem trenutku potrebna. I nehotice sam se gorko osmehnuo da mi lopov nabavi novac, pa to nije čak ni smešno. Ko ima toliko novaca, pa makar bio i sam Amakava Dzinaj, taj nema potrebe da upade u moju kuću radi krađe. Međutim, kada sam rekao koliko mi treba, Dzina je samo ovlaš klimnuo glavom u stranu i kao da se radi o sitnici, obećao da će sve učiniti. Dodao je samo da bi mu to ove noći bilo teško, ali da će kroz 3 dana nabaviti.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagawa.
Te noći Džina je mirno popio čaj koji mu je žena sipala i izgubio se u nepogodi. Drugog dana nije doneo obećani novac, ni trećeg. Četvrtog dana, tog dana počeo je da pada sneg, spustila se noć. Već sam rekao da se nisam pouzdao u Džinajevo obećanje. Međutim, kako nisam nikoga u dućanu isplatio, već pustio da sve ide svojim tokom, znači da sam se u dubini duše ipak nadao. Kada su zvona oglasila treću stražu, odjednom se u vrtu iza čajne sobe začula neka galama, kao da se neko tuče sa nekim. U duši mi je naravno blesnula nemirna pomisao da su Džinaja uhvatili stražari. Razmakao sam paravan koji otvara izlaz u vrt i posvetljio fenjerom. Ispred sobe su se u dubokom snegu gušala dva čoveka. Nisam uspeo ni da ih dobro osmotrim, kad jedan od njih odgurnu protivnika i pojuri prema ogradi, krijući se iza drveća. Škripanje snega koji se osipao, tresak prilikom prelaženja ograde i tišina koja je zatim nastupila, sve je to ukazivalo da je čovek uspešno preskočio ogradu i nestao sa one strane. Čovek koga je on odgurnuo nije pojurio za njim, već je mirno krenuo prema meni, otresajući usput sneg sa sebe. To sam ja, Amakava Džinaj. Pilio sam u Džinaja, zapanjen onim što se dogodilo. Ulazeći u sobu, Džinaj se osmehnuo. Sitnica. Baš kad sam ulazio u kuću, neko je ovde pokušavao da se zavuče ispod poda. Malo sam ga pridržao, tek toliko da vidim ko je taj, ali on umače. Kako sam još uvijek bio zabrinut, zapitao sam da to nije možda bio stražar. Ali Džinaj odgovori da to uopšte nije bio stražar, već najverovatnije lopov. Lopov hteo da uhvati lopova. Ima li šta neobičnije od toga? Sad je već i preko mog lica promakao osmeh. Još uvijek nisam znao kako se završio pokušaj nabavke novca i u srcu sam osjećao veliku zebnju. Međutim, pre no što sam uspio da zinem, Džina je, kao da mi čita misli, lagano razvezao pojas i položio ispred kamina zavežljaje s novcem. Smirite se. Nabavio sam 6000 kana. U stvari, najveći deo nabavio sam još juče, ali mi je nedostajalo oko 200 kana, pa sam ih doneo tek danas. Evo, uzmite zavežljaje. A novac koji sam zakupio do jučerašnjeg dana, bio sam krišom od vas dvoje, sakrio ispod podačajne sobe. Verovatno je onaj lopov nanjušio bio taj novac. Slušao sam njegove reči kao u snu. Znam i bez vas da to što sam primio novac od lopova ne spada u dobra dela. Međutim, dok sam još sumnjao u to da će Džinaj uspeti da nabavi novac, nisam razmišljao da li je to dobro ili loše. Ani sada nisam mogao tako lako da ga odbijem, jer bi se onda ne samo ja, već i čitava moja porodica našli na ulici. Molim vas da nađete razumevanje za stanje u kojem sam se nalazio. Dotakao sam smireno rukama pod, poklonio se Džinaju i zaplakao bez reči. Od tada nisam 2 godine ništa čuo od Džinaju. Ali kako sam samo zahvaljujući njemu izbegao propast i srećno živeo, ja sam krišom uvek molio Svetu Majku Mariju za sreću tog čoveka. Thank you.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nemačka će podržati otvaranje poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije. To je saopštio šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji je u Beogradu razgovarao sa najvišim srpskim zvaničnicima. Bilo je reči o međusobnim odnosima i ekonomskoj saradnji, ali je najviše pažnje privukao razgovor o briselskom sporazumu. Steinmeier je iz Beograda otišao u Prištinu, gde je opomenuo zvaničnike na neispunjene obaveze, među kojima je i formiranje specijalnog suda. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je ubijen jedan policajac, a 2 su ranjena. Uhapšene su 2 osobe koje se dovode u vezu sa terorističkim napadom. To su Kasim Mehidić i Abdula Hasanović. Policijska akcija i dalje traje, a zvaničnici iz Republike Srpske sa zajedničkog sastanka poručuju da im je prioritet sprečavanje opasnosti od terorizma. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u Užicu da je finska kompanija Sisu dostavila ponudu za privatizaciju pribojskog FAP-a i da će danas u Agenciji za privatizaciju biti otvorene ponude zainteresovanih investitora. Sertić je ocenio da se, ukoliko FAP dobije strateškog partnera, otvaraju mogućnosti za privatizaciju i drugih delova fabrike. Nepalsko ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je u zemljotresu poginulo više od 5000 ljudi, a oko 10000 je povređeno. Prema procenama Ujedinjenih nacija, više od četvrtine od 25 miliona stanovnika te siromašne zemlje na neki način je pogođeno tom katastrofom. Vlada pokušava da dostavi šatore, pijaću vodu i namirnice do najizolovanijih sela u Himalajima, do kojih je teško stići, a ogroman broj stanovnika koji je izgubio kuće nema ni vode ni hrane. Indonežanske vlasti pogubile su 7 stranaca i 1 Indonežanina osuđenih na smrtnu kaznu zbog trgovine drogom. Među pogubljenima su 2 Australijanaca, 1 Brazilac i 4 državljana Nigerije, ali ne i Filipinka Mary Jane Veloso. Njena egzekucija je u posljednjem trenutku odložena na zahtjev filipinskog predsjednika, jer se policiji predala osoba osumnjičena da joj je podmetnula drogu. Vreme danas, ujutru i prepodne oblačno, ponegde kiša, od sredine dana delimično razvedravanje, prvo na severu i zapadu, zatim i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagawa. Reditelj radiodrame je Nikola Veselinović, uloge u radiodrami tumače Stojan Dečermić, Viktor Starčić i Milo Žutić.
Odjednom gradom se ovih dana proneo glas da je Amakawa Dzinaj uhvaćen i da je kod mosta Modoribasi njegova odrubljena glava izložena poruzi. Bio sam užasnut. Krišom sam ronio suze. Ali kad čovjek pomisli da mu je to nagrada za sva zla koja je počinio, šta može da radi? Možda je čudo što ga je nebeska kazna tek sad sustigla. Ipak, želeo sam da mu za dobro koje mi je učinio držim pomen, makar i krišom. Sa tom namerom danas sam požurio prema Modoribasiju. Kad sam stigao do mosta, narod se vigura oko mesta gde je glava bila izložena. Sve je izgledalo kao obično. Tabla od neobojenog drveta sa spiskom zločina koje je kažnjenik učinio. Stražari koji čuvaju glavu, ali ona glava koja je bila nasađena na tri mlade bambusove stabljike, ta strašna glava, zalivena krvlju. Gospode, šta je to? Pritisnut bučnom gomilom, skamenio sam se čim sam ugledao tu mrtvačku bledu glavu. Ta glava, ne, nije bila njegova. To nije bila glava Amakawe Dzinaja. Te guste obrve, oštre jagodice, ožiljak između obrva, ništa nije ličilo na Dzinaja. Odjednom se sve našlo u nekom dalekom svetu. I sunce, i gomila, i glava nasađena na bambus. Takav me bezuman užas obuzeo. To nije bila Dzinajeva glava. Ja sam uro. Da sam mogao da pokrenem jezik, možda bih kriknuo njegovo ime. Ali nisam mogao da pustim od sebe ni glasa. Samo sam se tresao celim telom kao groznici. Ja sam buro. Posmatrao sam glavu svoga sina kao da vidim sablast. A glava, malo nakrivljena, nepomično me je gledala ispod poluzatvorenih kapaka. Kako se to dogodilo? Možda su greškom pomislili za mog sina da je Dzinaj, ali ako su ga saslušavali, greška bi se razjasnila. Ili onaj koji je za sebe govorio da se zove Amakawa Dzinaj bio moj sin? Možda su greškom pomislili za mog sina da je Dzinaj, ali ako su ga saslušavali, greška bi se razjasnila. Ili onaj koji je za sebe govorio da se zove Amakawa Dzinaj bio moj sin. Možda je prerušeni kaluđer koji je upao u moju kuću bio neko drugi, neko koji je prisvojio Dzinajevo ime. Ne, to je nemoguće. Ko bi osim Dzinaja u čitavom prostranom Japanu mogao da nabavi 6000 kana i da ni za dan ne prekorači obećani rok? Znači, u tom trenutku u moje duši se odjednom jasno ocrta lik onog nepoznatog čovjeka koji se pre dve godine za vreme snežne noći gušao sa Dzinajem u vrtu. Ko je on? Da to nije bio moj sin. Da, čak i onda, kada sam ga samo za trenutak ugledao, primetio sam da po izgledu liči na mog sina Jasapura. Ali možda je to samo bila zabluda mog srca. Ako je to bio moj sin, otvorio sam oči, kao da se lagano vraćam iz nesvestice i pažljivo pogledao glavu. Tada sam primetio da se na pomodrelim, nekako čudno razmaknutim ustama, sačuvalo nešto što je malo podsjećalo na osmeh. Oče, oprosti mi, govorio mi je osmeh nemo. Oče, oprostite mi što sam bio rđav sin. Pre 2 godine jedne snežne noći prikrao sam se kući samo radi toga da bih vas zamolio za oproštaj, da bih vas zamolio da me primite natrag. Nisam mogao da dođem danju. Stideo sam se ljudi iz dućana, zato sam namerno sačekao da padne noć. Hteo sam da zakucam na vrata vaše spavaće sobe i porazgovaram sa vama. Kada sam ugledao svetlo slučajnoj sobi, obradovao sam se i bojažljivo krenuo u tom pravcu. Odjednom se neko od pozadi bez jedne reči bacio na mene. Oče, znate i sami šta se dalje dogodilo. Bio sam iznenađen prepadom i čim sam vas ugledao, odgurnuo sam napadača i preskočio preko ograde. Na svoje zaprepašćenje video sam da je moj protivnik kaluđer, a kako sam se uverio da me niko ne juri, opet sam se usudio da se prikradem čajnoj sobi. Kroz paravan sam čuo ceo vaš razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagawa.
Oče, Dzinai je spasao trgovačku kuću Hodzioja i dobrotvor je cijene naše porodice. Odlučio sam da mu uzvratim dobročinstvo, ako mu zapreti opasnost, pa makar žrtvovao i svoj život za njega. Ko bi drugi, osim mene, skitnice, otarane od kuće, mogao da mu uzvrati dobro koje nam je učinio? 2 godine čekao sam na priliku i evo, dočekao sam. Oprostite što sam bio rđav sin. Rodio sam se lakomislen, ali sam uzvratio dobročinstvo učinjeno našoj porodici. To je moja jedina utjeha. Dok sam se vraćao kući, smejao sam se i plakao, ushićen plemenitošću svoga sina. Vi verovatno ne znate da je moj sin Jasaburo bio kao i ja, pristalica naše vere, i čak smo mu mi dali hrišćansko ime Poro. Samo je i moj sin bio nesrećan. I ne samo sin. Da nije Amakava Dzinai onda spasao moju kuću od propasti, ne bih sada bio tako žalostan. Jedna misao me stalno muči i ne da mi mira. Šta je bilo bolje? Izbeći propast ili sačuvati sina u životu? Spasite me. Ako i dalje budem ovako živeo, možda ću omrznuti svog velikog dobrotvora Dzinaia.
Ispoveda se Poro Jasabura.
O, Bogorodice Mario, sutra uzoru odrobit će mi glavu. Glava će mi se otkotrljati na zemlju, ali će moja duša kao ptica poleteti u visine tebi. A možda ću, pošto sam činio samo zlodela umjesto u raj, dospeti u vreli plamen pakla. Ali ja sam zadovoljan. Moja duša 20 godina nije poznavala ovakvu radost. Ja sam Hodzioja Jasaburo, ali moja glava, koju će izložiti posle izvršenja kazne, nosit će ime Amakave Dzinaia. Ja sam Amakava Dzinaia. Šta? Zar to nije divno ime? Dovoljno je da ga moje usne samo izgovore, pa da osjećam kao da je moja tamnica posuta nebeskim ljiljanima i ružama. Bilo je to pre 2 godine jedne nezaboravne zimske noći. Prikrao sam se očevoj kući s namerom da nabavim novac za kockanje. Pošto je u čajnoj sobi još uvek gorelo svetlo, taman sam hteo da privirim unutra, kad me neko bez jedne reči zgrabi za vrat. Okretoh se i uhvatih u koštac s mojim protivnikom. Nisam znao ko je on, ali sudeći po ogromnoj snazi, to nije bio običan čovjek. Dok smo se nas dvojica tukli, paravan se razmakao i vrt je obasila svetlost fenjera. Nema sumnje, u čajnoj sobi bio je moj otac, Jasoemon. Napregavši svu snagu, oteo sam se iz snažnih ruku svog protivnika i pojurio napolje iz vrta. Pretrčao sam pola kvarta, sakrio se ispod nastrešnice jedne kuće i pogledao oko sebe. Na ulici nije bilo ni žive duše, samo se ponegde dizala snežna prašina, belasajući se u noćnoj magli. Protivnik je očigledno digao ruke od mene i prestao da me goni. Ali, ko je to bio?
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagawa.
Koliko sam za trenutak uspeo da vidim, bio je odeven kao kaluđar. Međutim, sudeći po njegovoj snazi, a naročito po tome što je poznavao veštinu borenja, teško bi se moglo reći da je to bio običan kaluđar. Pa i to da se jedne takve snežne noći u vrtu nađe nekakav kaluđar, zar i to nije bilo čudno? Razmislivši malo, odlučih da se još jednom prikradem sovi za čaj. Prošao je čitav sat. Sumnjivi lutajući kaluđer išao je ulicom Ogavadori, koristeći se prestankom snežne vejavice. To je bio Amakava Zinai, samuraj, majstor u pisanju stihova renga, građanin, lutajući flautista, čovjek koji može, kako se priča, da se preruši u bilo kakav lik, lopov čuven čak u Kjotu. Krišom sam išao za njim. Nikad se nisam tako radovao kao u tom trenutku. Amakava Zinai, Amakava Zinai. Koliko sam samo tugovao za njim, čak i u snu. Zinai je ukrao mač od visokog velikodostojnika. Zinai je na prevaru izvukao korale od čuvenog trgovca Sjamuroja. I onaj što je posakao skupoceno drvo upravniku provincije Bizen. I onaj što je ukrao sat od kapetana Pereire. I onaj što je za jednu noć obio 5 ambara. I onaj što je ubio 8 ikavinih samuraja. I onaj što je izvršio još mnogo drugih retkih zlodela o kojima će se pričati dok je sveta i veka. Sve je to bio Zinai. I sad, taj Zinai ide ispred mene. Snežnom stazom koja se belasa, a slamni šešir natukao je na oči. Zar već to što mogu da ga gledam nije samo po sebi sreća? Ali ja sam želeo da budem još srećniji. Kad smo došli do začelja hrama Dziogonzi, brzo sam sustigao Zinaja. Iza hrama se protezao dugačak zemljani nasip, potpuno nenastanjen, i nije bilo boljeg mesta da se čovjek, čak i usred bela dana, skloni ljudima s očiju. Kad me ugledao, Zinaj nije pokazao ni trunčice straha, već se mirno zaustavio. Ćutke se naslonio na štap, kao da očekuje šta ću reći. Bojažljivo sam pao pred njim na kolena i položio ruke ispred sebe. Ali kad sam pogledao njegovo spokojno lice, reči su mi zastale u grlu. Oprostite, ja sam Yasaburo, sin Hodzioja Yasuemona. Pošao sam za vama zato što želim da vas nešto zamolim. Zinai je samo klimnuo glavom. Kako sam mu zbog svoje malodušnosti bio zahvalan zbog toga. Hrabrost mi se povratila i ja sam, držeći dalje ponizno ruke na snegu, kratko ispričao da me otac oterao od kuće, da sam se spetljao s raznim nitkovima, da sam se noćas ušunjao u očev dom da kradem, ali sam neočekivano naleteo na njega, Zinaja, i da sam čuo ceo tajni razgovor između njega i oca. Ali Zinai me i dalje hladno posmatrao, ćutke stisnuši usne. Završio sam svoju priču, dopuzio malčice do njega i upilio mu se u lice. Dobro učinjeno trgovačkoj kući Hodzioja tiče se i mene. U znak blagodarnosti za vaše nezaboravno dobročinstvo, odlučio sam da postanem vaš pomoćnik. Molim vas, primite me k sebi. Umem da kradem, umem da podmećem požare, umem da činim i ostale zločine, ništa gore od drugih. Ali Zinai je ćutao. Srce mi je snažno udaralo. Molim vas, primite me, radit ću. Kyoto, Fushimi, Sakai, Osaka, nema mesta koje ne poznajem. Mogu da pređem 60 kilometara dnevno. Jednom rukom dižem vreću teško 80 kila. Već sam 2-3 ubistva imao za sobom. Molim vas, primite me, učinit ću sve što zaželite. Ako kažete da ukradem belog pauna iz zamka Fushimi, ukrašću ga. Ako kažete da podmetem požar pod zvonaru s hrama Santa Francisco, podmetu ću ga. Ako kažete da vam ukradem ćer visokog plemića, ukrašću je. Ako kažete da vam donesem gradonačelnikovu glavu. U tom trenutku oborio me iznenadan udarac nogom. Budalo! Rekavši to, Zinai je hteo, kako mi se činilo, da krene dalje. Izbezumljen, uhvatih se za skut njegove rize. Molim vas, primite me, ja vas nikada i ni zbog čega neću ostaviti. Zbog vas ću poći i u vatru i u vodu. Pa i cara lava iz Ezopove basne spasao je miš. Ja ću postati takav miš, ja ću postati... Umukni, nisi ti mališa. Zato da budeš Zinaju dobrotvor. Zinai se otrgao iz mojih ruku i još jednome udario nogom. Podlače, bolje bi ti bilo da budeš dobar sin. Kad me je po drugi put udario nogom, ja sam pobesneo. Dobro, samo ću ja ipak postati tvoj dobrotvor.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove poslednji put ove noći slušamo deo radiodrame Priča o uzvraćenom dobročinstvu, čiji je autor Rinosuke Akutagava.
Ali Dzinaj se nije osvrtao i žurno je koračao po snegu. Pri svetlosti meseca koji je baš tada izašao, jedva se nazirao njegov slamni šešir. Od tada ga nisam video. Ima već 2 godine. Nisi ti, mališa, zato da budeš Dzinaju dobrotvor. Tako je rekao. Ali sutra u uzoru ubiće mene umesto njega. O, Bogorodice Mario, koliko sam patio za ove 2 godine od želje da Dzinaju uzvratim dobročinstvo. Ne toliko za dobročinstvo, koliko za uvredu. Ali gde se nalazi Dzinaj? Šta radi? Ko to zna? I pre svega, kako on izgleda? Niko čak ni to ne zna. Prerušeni kaluđer koga sam sreo bio je omanjeg rasta, 40-ih godina. Ali zar onaj što je dolazio u kvart kuća za zabavu u Janagimati, zar to nije bio 30-godišnji lutajući samuraj brkatog crvenog lica, a pogrbljeni riđokosi stranac koji je, kako se pričalo, napravio pometnju na predstavi Kabukija, pa mladi samuraj sa kosom koja pada na čelo, koji je opljačkao riznicu hrama Myokokudzi? Ako pretpostavimo da je sve ovo bio Dzinaj, onda je van ljudskih moći da se ustanovi pravi lik tog čoveka. Uza sve to, krajem prošle godine počeo sam da bacam krv. Iz dana u dan bio sam sve sublji i slabiji, ali jedne noći u duši mi je blesnula misao. O, sveta devo Mario! O, sveta devo Mario! Tvoja dobrota nije bez sumnje ulila ovu misao u glavu. Sve u svemu, trebalo je samo lišiti se svog tela. Tela izmučenog krvoliptanjem od kojeg su ostali samo koža i kosti. I čim se na to budem odlučio, moja jedina želja bit će ispunjena. Te noći, smejući se u sebi od radosti, do zore sam ponavljao jedno te isto. Meni će odrubiti glavu umjesto Dzinaju. Meni će odrubiti glavu umjesto Dzinaju. Meni će odrubiti glavu umjesto Dzinaju. Kakve veličanstvene reči. Tada će, naravno, sa mnom nestati svi njegovi zločini. Dzinaj će moći dostojanstveno da se kreće po čitavom prostranom Japanu. Zato ću ja za jednu noć postati čuveni razbojnik. Onaj što je bio pomoćnik Sukedzamona na Lusonu, onaj što je bio prijatelj Rikju Kodzija, što je na prevaru izvukao korale od čuvenog trgovca Sjamuroja, što je obio riznicu sa srebrom u zamku Fushimi, što je ubio 8 mikavinih samuraja, cela Dzinajeva slava potpuno će mi pripasti. Spasavajući Dzinaja, ubiću njegovo ime. Uzvraćajući mu dobročinstvo učinjeno mojoj porodici, uzvratit ću uvredu nanetu meni. Smislivši ovo lukavstvo, upao sam u imperatorov dvorac, tobož da kradem. Sećam se, bilo je veče, polumrak. Kroz bambusove zastore probijala se svetlost, između borova se belasalo cveće. Kad sam skočio u vrt sa krova paviljona, odjednom su me, kao što sam i očekivao, zgrabili samuraji iz dvorske straže. Tada se zbilo ono čemu sam se nadao. Bradati samuraj, koji me oborio na zemlju, promrmljao je, vezujući me čvrsto. Najzad smo uhvatili Dzinaja. Da, ko bi osim Dzinaja mogao upasti da pokrade dvorac? Čuvši ove reči, nehotice sam se osmehnuo dok sam se uvijao u konopcima koji su me stezali. Nisi ti, mališa, zato da budeš Dzinaju dobrotvor. Tako je rekao. Ali sutra uzoru, umjesto Dzinaja, ubiće mene. O, kako je slatko dobaciti mu to u lice. Čekat ću ga odrubljene glave izložene poruzi, a Dzinaj će svakako osjetiti njen nemi smeh. Pa je li ti Yasaburo uzvratio dobročinstvo? Reći će mu osmeh, više nisi Dzinaj, a Makava Dzinaj, to je ova glava ovde. Ona je taj čuveni lopov, prvi veliki lopov u Japanu. Srećan sam, Prvi put u životu sam tako srećan. Ali šta će biti ako moju glavu ugleda moj otac Jasoemon? Oprostite mi, oče. I da mi nisu odrubili glavu, ne bih zbog sušice proživeo ni 3 godine. Oprostite mi što sam bio rđav sin, rodio sam se lakomislen, ali sam ipak uspeo da nekako uzvratim dobročinstvo učinjeno našoj porodici.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. We'll be right back.